Τι γίνεται, αδελφοί, και στις άλλες εκκλησίες. Είχαμε λίγο καιρό να γίνει αυτή η συνάντηση. Περάσανε 2-3 μήνες. Αποφασίσαμε λοιπόν αυτή την ημερομηνία εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και το θέμα μας, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά στο Εγάλαιο, είναι να μιλήσουμε για την οικογένεια. Και μάλιστα είπαμε ότι η οικογένεια βάλεται, λέει, από τον εχθρό. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Και αυτό, αδελφοί, είναι για όλες τις ηλικίες. Είτε πρόκειται να παντρευτείς, είτε δεν έχεις ακόμα παιδιά, είτε έχεις παιδιά, είτε τα παιδιά σου είναι παντρεμένα, έχεις και εγγόνια. Η αλήθεια είναι, σήμερα, αδελφοί, η οικογένεια βάλεται από τον εχθρό. Και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε χωρίσει σε 3 ενότητες. Στην αρχή θα ξεκινήσει ο αδερφός μας ο Ντουρουντάκης, θα μιλήσει για το ζευγάρι και για τα μωρά. Μετά στη συνέχεια ο αδερφός μας ο Δουγέκος θα μιλήσει για την οικογένεια που έχουν μικρά παιδιά του δημοτικού και όταν υπάρχουν και έφηβοι στην οικογένεια, παιδιά δηλαδή του γυμνασίου, την ηλικία, γιατί βάλετε οικογένεια, αδελφοί, βάλετε από τον εχθρό. Είτε είσαι χωρίς παιδιά, είτε έχεις μικρά παιδιά, είτε έχεις μεγάλα παιδιά, είτε έχεις παντρεμένα, βάλετε από τον εχθρό. Και θέλουμε να δούμε, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού αυτά τα σημεία για να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί, γιατί ο εχθρός αυτό που θέλει είναι να διαλύσει την οικογένεια. Ξέρετε, η Εκκλησία αποτελείται από οικογένειες. Και όσο η οικογένεια είναι ενωμένη και ευλογημένη, αδελφοί, και η οικογένεια απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, υπάρχει ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Παίζει ρόλο η οικογένεια, λοιπόν. Παίζει ρόλο η σχέση μου πάνω απ' όλα με το Θεό, η σχέση μου με τη γυναίκα μου, η σχέση μου με τα παιδιά μου, η σχέση μου με τα εγγόνια μου, η σχέση μου με τους γονείς μου. Δεν μπορώ να είμαι μαλωμένος με τα παιδιά μου ή μαλωμένος με την συγγένειά μου, τους γονείς μου και να λέω ότι αγαπάω το Θεό. Επίσης, αδελφοί, καθώς θα μιλήσουν οι αδελφοί και ο αδελφός ο Τζίκας, ξέχασα να πω, θα κλείσει με τα παιδιά που είναι παντρεμένα και θα μιλήσουν οι αδελφοί 10 λεπτά με ένα τέταρτο ο καθένας, ώστε μετά να σας δώσουμε ερέθισμα το να γράψετε αυτό που σας αποσχολεί, τις απορίες σας, τα προβλήματά σας. Και όλοι μαζί, αδελφοί, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έμπειροι. Αλλά, αδελφοί, οι λύσεις είναι όλα μέσα στο Λόγο του Θεού. Η λύση στο πρόβλημά σου είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Θέλουμε να βάλουμε το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι η γνώμη δική μου, η γνώμη του αδελφού μας, η γνώμη δική σου, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί θέλουμε σαν άτομα και σαν οικογένεια να είμαστε στηριγμένοι στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Αν θέλουμε η οικογένεια μας να πάει καλά, πρέπει να στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, λοιπόν. Όχι στη γνώμη μου και στη γνώμη σου. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να γράψετε. Υπάρχουν απορίες από την προηγούμενη συνάθρηση, αδελφοί. Υπάρχουν στα θρανία, λοιπόν, στυλούς, χαρτιά. Θα περνάνε αναδιαστήματα οι διάκονοι με ένα καλαθάκι να ρίχνετε μέσα, λοιπόν, τις απορίες σας. Επίσης θα ήθελα στο τέλος, καθώς θα διαβάζουμε τις ερωτήσεις, να είναι και οι πρεσβύτεροι εδώ κοντά, και ο αδερφός ο Καλοκαιρινός και ο αδερφός ο Βενιέρης και ο αδερφός ο Πραπίδης. Μπορούν όλοι, όποιον τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, να απαντήσει. Επίσης δεχόμαστε και ερωτήσεις προφορικά, αδελφοί, προφορικά. Αν θέλετε και μπορείτε και δεν θέλετε να γράψετε, μπορείτε να σηκωθείτε, να ζητήσετε το μικρόφωνο και να πείτε την ερώτησή σας προφορικά. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον αδερφό μας τον Νίκο τον Ντουρουντάκη, που είναι ποιμένας της Εκκλησίας της Πετρούπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τους αδελφούς μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους προεστώτες μας. Ο Κύριος να τους ευλογήσει.
δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη του αδελφή και του ελαιός. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ που έχουμε στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Δεύτερον, σας ζητάμε συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει να ξαναβρεθούμε. Όπως είπε ο αδελφός ο Κώστας, περάσανε 2-3 μήνες, έπρεπε να το έχουμε κάνει πιο μπροστά, υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα και τίποτα άλλο δηλαδή που υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Όμως ξανά εδώ είμαστε πάλι και θα ήθελα να πω αδελφοί ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν πλέον μέσα στις οικογένειες είναι πάρα πολλά. Ξέρετε, δεν έχουμε άλλο τρόπο και άλλο όπλο με το οποίο μπορούμε να κατευθυνθούμε μέσα στην ζωή μας εκτός από το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται σε άλλους μεθόδους. Ξέρετε, τόσο πολύ μεγάλο και βαθύ το πρόβλημα της οικογένειας. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ψυχολόγοι που ασχολούνται με αυτό, υπάρχουν κοινωνιολόγοι που σου λένε έτσι που ασχολούνται με αυτό το θέμα, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να μπορέσει να σταθεί και να στηριχθεί. Αυτά κάνει ο κόσμος. Θα τρέξει τον ψυχολόγο, θα τρέξει τον άνθρωπο, τον ειδήμονα που είναι για αυτές τις δουλειές, τον επιστήμονα, να ρωτήσει, να δει. Υπάρχουν δυσκολίες μέσα σε μια οικογένεια, το ξέρετε. Όταν ο άνθρωπος πριν παντρευτεί και υπάρχει μια γνωριμία μεταξύ ενός νέου και μιας νέας, τα πράγματα είναι κάτω από άλλο πρίσμα. Ποιο είναι το πρίσμα αυτό? Του ενθουσιασμού, της δημιουργίας, ότι πρόκειται κάτι να δημιουργήσουμε καινούριο. Ο ενθουσιασμός λοιπόν αυτός, η αγάπη, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με αγάπη όλα αυτά ξεκινούν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως όταν δημιουργείται οικογένεια και αρχίζει πλέον ο άνθρωπος και παίρνει και αντιλαμβάνεται ότι πλέον έχει δικό του σπίτι, εκεί οι αδελφοί χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα σπίτι. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει ένα πολύ γερό θεμέλιο. Και για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, το θεμέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όσο περνάνε τα χρόνια, εμείς είμαστε πολλά χρόνια παντρεμένοι, εγώ τουλάχιστον με τη χάρη του Κυρίου είμαι περίπου 30 χρόνια παντρεμένος. Όταν λοιπόν περνάνε τα χρόνια, εκεί αντιλαμβάνεσαι, έχοντας και τα παιδιά, έρχεται η οικογένεια, μεγαλώνουν τα παιδιά, είναι μωρά, μετά πάνε στην παιδική ηλικία, μετά στην εφηβεία, μετά καλούνται τα παιδιά αυτά να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Γι' αυτό λέω ότι μέσα στην Εκκλησία η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η Εκκλησία αποτελείται από καλές οικογένειες. Και είναι κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σοβαρό. Άρα πρέπει στο ξεκίνημα να καταλάβουμε, γι' αυτό βάλαμε όλες τις βαθμίδες εδώ, από τη στιγμή που ξεκινάει ο άνθρωπος να κάνει οικογένεια, που δεν έχει παιδιά, που μετά θα έχει παιδάκια μωρά, μετά θα είναι στο δημοτικό, μετά θα είναι στην εφηβεία, μετά θα δει τα παιδιά του μεγαλώσανε, καλείται να γίνει πλέον και εκείνος πεθερός, πεθερά οι γονείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει ο κάθε ένας να παίξει το ρόλο του. Και εμείς δεν έχουμε να τρέξουμε μέσα από φιλοσοφικά βιβλία να δούμε τεχνικά, με τεχνικές, πώς θα μπορέσουμε να στεριώσουμε την οικογένεια. Ο Λόγος του Θεού λέει, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, εις μάτι οικοδομούνται σε αυτόν. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Πάση θυσία είναι απαραίτητο αυτό, αδελφοί. Να ξέρουμε ότι οικοδομή χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να γίνει. Και δεν είναι ο ενθουσιασμός και η εντύπωση που μπορεί να μου δώσει μια κοπέλα, μπορεί να μου δώσει ένας νέος να πει κοπέλα, α, ξέρεις αυτή η κοπέλα ή αυτός ο νέος μου αρέσει. Το θέμα είναι πώς θα μπορούμε να πορευτούμε στη ζωή όταν θα έρθουν δυσκολίες. Και πώς μπορούν να ληχτούν οι δυσκολίες χωρίς να υπάρχει ο Χριστός, αδελφοί. Από την πείρα μου θα σας πω, γιατί είμαι πατέρας και παππούς. Έχω 2 γιους παντρεμένους και ο Κύριος μου έχει χαρίσει 2 εγγόνες, με τη χάρη του Κυρίου. Δεν μπορώ να πω ότι όλη αυτή η πορεία την οποία έχω πάει μέχρι σήμερα ότι είναι μια πορεία χωρίς προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν δυσκολίες. Το αντίθετο. Και δυσκολίες υπάρχουν και προβλήματα υπάρχουν, αλλά πρέπει οι αδελφοί να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού, πράγματι ο Λόγος του Θεού, δίνει τη λύση για όλα τα θέματα. Και λέει εδώ ο Λόγος του Κύριου, για να ξεκινήσουμε το εξής, και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Διαπιστώνει ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Και εδώ πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε σαν οικογένεια. Το πρώτο πράγμα που ευλόγησε ο Θεός όταν έκανε τον Αδάμ και την Εύα, τι ήταν? Να δημιουργήσει την οικογένεια. Δεν θα υπήρχαν προβλήματα? Πώς δεν θα υπήρχαν προβλήματα? Δεν θα υπήρχαν καταστάσεις? Πώς δεν θα υπήρχαν καταστάσεις? Βέβαια το κίνητρο όλη αυτή τη αγωγή που κάνουν οι αδελφοί και θα κάνουν και οι αδελφοί δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο ένα. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε απορίες μέσα στις καρδιές σας ή να σας δώσουμε το θάρρος να πείτε τις απορίες σας. Αυτή είναι η καλύτερη, πιο σωστή έκφραση. Να βγάλετε από μέσα σε αυτά τα οποία μπορεί να αισθάνεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Και λέει ο λόγος του Κύριου, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Θα κάνω, λέει, βοηθό εις αυτό, όμοιον με αυτόν. Και έκανε την Εύα. Ενώ έκανε τον Αδάμ, μετά έκανε την Εύα. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, δια τούτο θέλει απίσει ο άντρα του και τη μητέρα του και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα του και θέλουστε οι δύο σάρκα μία. Από τη στιγμή που ο Θεός έκανε τον άντρα και έκανε τη γυναίκα χωρίς να έχουν παιδιά, έρχεται και τους δίνει μία εντολή. Ξέρετε αδελφοί ότι στη ζωή μας δυστυχώς οι επιλογές μας που είναι έξω από το Ευαγγέλιο τις πληρώνουμε δυστυχώς στη ζωή μας. Πρέπει να δούμε ακριβώς τα οροθέσια τα οποία βάζει ο Λόγος του Θεού, πώς πρέπει να κινούμεθα. Ξέρετε πότε διαπιστώνουμε ότι ο Λόγος του Θεού έχει απόλυτο δίκιο? Ή όταν εφαρμόζουμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού εκ του αποτελέσματος την ευλογία, ή όταν βγαίνουμε έξω από το Λόγο του Θεού εκ του αποτελέσματος της αποτυχίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πότε διαπίστωσε, ας πούμε, η Μαρία όταν έψαχνε τον Κύριο μετά την Ανάσταση ότι η επιλογή της να επιμένει εκεί να ψάχνει τον Κύριο ήταν ορθή? Όταν ήρθε η ευλογία στη ζωή της, όταν ο Κύριος της αποκαλύφθηκε. Πότε διαπίστωσε ο Πέτρος ότι ήταν λάθος η επιλογή του που άφησε εκεί πέρα την Ιερουσαλήμ, όπως είπε ο Κύριος, και πήγε εκεί στην Τιβεριάδα και ξαναγύρισε πάλι στα ψαρέματα από την αποτυχία του? Εκείνη τη νύχτα δεν πιάσανε τίποτα. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αδελφοί είναι να σταθούμε ακριβώς στο σημείο που λέει ο Λόγος του Θεού. Είπαμε λοιπόν να βάλουμε σαν τίτλο «Η οικογένεια βάλεται». Σαν τίτλο να βάλουμε «Η οικογένεια βάλεται». Σήμερα δυστυχώς αδελφοί, δυστυχώς αντιλαμβανόμεθα ότι σαν εκκλησία είχαμε ένα πολύ μεγάλο κάφημα. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς φερόμεθα ανόητα και βάζουμε ανθρώπινα καυχήματα και έρχονται τα καυχήματά μας και γκρεμίζονται. Το καύχημά μας πρέπει να είναι ο Χριστός μόνον, αδελφοί. Μόνο ο Χριστός πρέπει να είναι το καύχημά μας. Βάζουμε ανθρώπινα καυχήματα και ξαφνικά βρισκόμαστε κι εμείς μετεώροι καμιά φορά. Είχαμε λοιπόν το καύχημα ότι εμείς στην εκκλησία μας δεν υπάρχουν διαζύγια, δεν υπάρχουν χωρισμοί, οι επιλογές μας είναι όλες πνευματικές, τα παιδιά μας είναι ασφαλισμένα, οι οικογένειες που κάνουμε είναι εξασφαλισμένες, όλα πάνε ωραία, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα, και αντί για να γρυπνήσουμε πάνω σε αυτό, μείναμε λιγάκι επαναπαυμένοι. Σε αυτό δεν φταίνε οι νέοι, ούτε φταίει η εκκλησία, φταίνε οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι. Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Γιατί όταν ο Κύριος είπε στον Αδάμ ότι θα προσέχεις στον κήπο τον οποίο σε βάζω μέσα, εκεί δεν πρόσεξε. Έπρεπε να είναι πάντοτε άγρυπνος. Και χρειάζεται να είμαστε άγρυπνοι. Διότι υπάρχει ένας εχθρός που λέγεται διάβολος, ο οποίος δεν βουλεύεται καλό για μας, αδελφοί. Να ξέρετε, δεν μένει, δεν κοιμάται, δεν είναι κάτι το οποίο δεν τον ενδιαφέρει. Είναι άγρυπνος μέρα νύχτα και κοιτάει να δει πώς μπορεί να επιτεθεί εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Και η Εκκλησία δεν είναι τα τουβάρια. Η Εκκλησία αποτελείται από τις οικογένειες. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί να βάλει εναντίον της οικογένειας. Και ξέρετε γιατί βάλει εναντίον της οικογένειας μέσα στην Εκκλησία? Γιατί η οικογένεια, αδελφοί, είναι, η Εκκλησία είναι αυτό το οποίο αγάπησε ο Θεός. Και ό,τι αγαπάει ο Θεός, ο διάβολος το μισεί. Αλλά υπάρχει όμως το φάρμακο. Είναι ο Λόγος του Θεού, όπου μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, να βάλουμε αυτά τα οροθέσια. Λέει ο Λόγος του Κυρίου τις λύσεις που πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, θα πρέπει να προσέξουμε. Τελείωσα εγώ. Έγραφα εδώ τι πρέπει να προσέξει το ζευγάρι που παντρεύεται. Σας το λέω, μήπως έχετε και εσείς τις ίδιες απορίες. Πρώτον, να καταλάβει ο καθένας το ρόλο που έχει μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, που δημιουργείται οικογένεια. Είπε, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του. Και θέλεστε οι δύο σάρκα μία. Είναι σωστό ή πρέπει να είμαι κοντά στην μαμά μου και στον μπαμπά μου να πει κοπέλα? Είναι σωστό να πει ο άντρας ή πρέπει να είμαι κοντά στην μαμά μου και στον μπαμπά μου που μέχρι τώρα με φροντίζανε? Τη στιγμή που ανοίγουμε σπίτι, από εκεί αναλαμβάνουμε και ευθύνες. Και λέω εδώ, όχι ο λόγος του Θεού, εδώ κάνω την ερώτηση εγώ. Άρα πρέπει να καταλάβει το ζευγάρι ο καθένας το ρόλο που πρέπει να έχει μέσα στο σπίτι. Παραδείγματος χάρη, ο άντρας η κεφαλή, η γυναίκα είναι βοηθός, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Μπορεί να τηρηθεί όμως αυτό σήμερα. Και τι σημαίνει κεφαλή? Σημαίνει αυτός ο οποίος είναι ο δερβαίνακας και εξουσιάζει? Και τι σημαίνει βοηθός? Είναι αυτή που μόνο πλένει και σφουγγαρίζει? Πρέπει να καταλάβουμε. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουν μέσα τους ότι πρέπει τώρα να μείνουν μόνοι τους και να αρχίσουν μόνοι τους να λύνουν τα προβλήματά τους. Και όχι να βάζουν τρίτους να εμπλέκονται μέσα στο σπίτι τους. Καταλάβουν ότι μόνοι τους πλέον θα αρχίσουν να λύνουν τα προβλήματά τους. Πλην, λέω, εξαιρέσεων που χρειάζονται τη βοήθεια πιο έμπειρων από αυτούς. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε τους γονείς ή τους αδελφούς ποιμένες πρεσβυτέρους που μπορούν να δώσουν μια υγιή συμβουλή. Τρίτον, αμοιβαία εμπιστοσύνη ο ένας για τον άλλον. Και εδώ λέω, αυτό δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται η εμπιστοσύνη. Ένα τέταρτον, τέσσερα έχω γράψει, οι ισορροπημένες σχέσεις με τους γονείς και το νέο ρόλο που πρέπει να έχουν οι γονείς μέσα στο ζευγάρι. Παντρεύουν τα παιδιά τους, αλλά κάποιο ρόλο πρέπει να παίξουν και εκείνοι. Και πρέπει να καταλάβουν και τι ρόλο πρέπει να παίζουν και τα παιδιά απέναντι στους γονείς. Και λέω λοιπόν, οι παρεμβάσεις των γονέων μέσα στο ζευγάρι πολλές φορές αποδεικνύονται ολέθριες. Ολέθριες. Την ισορροπία όμως τη βάζει το ζευγάρι. Εφόσον όμως έχει αντιληφθεί το ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει το ζευγάρι απέναντι στους γονείς, το σεβασμό και την τιμή, και απέναντι στο ότι εγώ σήμερα κάνω τη δική μου οικογένεια. Έτσι, σαν απορίες και σαν ερωτήσεις βάζω και εγώ αυτές, για να διεκείρω λίγο και εσάς. Θα είναι μακριά ή θα έχουμε λίγη ώρα ακόμα, κυρίως να αναλάβει και να εκλογήσει το υπόλοιπο.
Εγώ τώρα είμαι. Και πρέπει να σηκωθώ και όρθιος. Κάτσω κάτω. Δεν με βλέπουν όλοι. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Εγώ είμαι καλεσμένος, έτσι. Οι ερωτήσεις από εδώ. Για να είμαστε
ερωτήσεις
καλά
από
και καμωμένοι από εδώ. Το λέω αυτό για να λιγάκι να ηρεμήσουμε. Σας βλέπω λιγάκι σφιγμένους. Δεν χρειάζεται, έτσι. Απλά, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα όλοι. Φανταστείτε να σας είχα όλα παιδιά μου, ας πούμε, ή να με είχατε και εμένα. Θα ήμασταν μια πολύ ωραία οικογένεια μέσα σε ένα υπέροχο σπίτι. Το θέμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ διαβάζω μόνο ένα εδάφιο και θα σας πω. Λέει, το έλεγα και στον αδερφό τον Κώστα αυτό, δίδαξε το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθείς από αυτής ουδέ όταν γυράς. Εγώ έχω πάρει εδώ πέρα, έχω κάνει σκονάκι σήμερα και θέλω να σας διαβάσω λοιπόν τι εννοώ με αυτό. Οι περιοχές και τα σημεία, αδερφοί, που μπαίνει στο στόχαστρο μια οικογένεια, και η οικογένεια είναι πολλές και βάλετε καθημερινά. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Μην τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, έτσι. Μην τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο. Ο διάβολος, αδερφέ μου, έκανε. Και θυμάμαι τον αδερφό Λούι που έλεγε για έναν μπαμπά που πήγε μέσα σε ένα σινεμά και «Ω, τι είναι αυτό?» φώναζε ο παπάς συνέχεια. «Ω, τι είναι αυτό που, τι που βλέπω?» Και του λέει, φάνηκε ο διάβολος, του λέει «Εσύ τι δουλειά κάνεις, τι κάνεις εδώ μέσα?» Δηλαδή μην τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, μην τα ρίχνουμε στο διάβολο, πρέπει να προσέξουμε και τη δική μας τη ζωή. Έθερα λοιπόν να σας πω, στη διατάραξη της συνοχής του ζεύγους, και όταν διαταράσετε το ζεύγος, είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Εμένα βεβαίως μου πάνε να πω για τα παιδιά, επιγραμματικά όμως θα σας πω τι καταλαβαίνω εγώ. ξεκινάει ένα ζευγάρι. Η διατάραξη της συνοχής του ζεύγους, αδελφοί αγαπητοί, το πρώτο πρέπει να προσέξει είναι οι γενετέσιες σχέσεις, η απιστία του ενός προς τον άλλο. Συζυγική αγάπη. Το πρώτο πρέπει να έχουμε. Υπάρχει διατάραξη, αδελφοί. Εδώ. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη λύση. Σε κάθε περίσταση μέσα στη ζωή μας υπάρχει λύση από τον Κύριο. Υπάρχει λύση από το Λόγο του Θεού. Η απιστία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να την προσέξουμε. Και η απιστία έρχεται ένα από τα δύο μέλη όταν αρχίζει να μην έχει καλές σχέσεις μαζί με τον Κύριο. Δεν έχω δει χριστιανούς να έχει απιστία ένας προς τον άλλο. Η απιστία γίνεται όταν αρχίζει και κρυώνει η καρδιά μου, πάβει η προσευχή, πάβει το ένα, τότε αρχίζουν και φαίνονται όλα τα ελαττώματα. Παιδάκι μου λέει, πώς τον παντρεύτηκα εγώ αυτόν? Τόσο μεγάλα αυτιά είχε. Όχι για τον αδερφό, δεν λέω για τον αδερφό τώρα. Έτσι, μια χαρά είναι τα αυτιά του, τώρα που τον κοιτάζω. Αλλά αρχίζουν και φανερώνονται τα ελαττώματα. Πώς την παντρεύτηκα εγώ αυτήν? Ούτε ένα φαγητό δεν ξέρει να φτιάχνει. Τι γίνεται? Και αρχίζει, αδερφή, τι γίνεται τώρα? Και αρχίζουν τα ερωτήματα. Ερωτήματα, ερωτήματα. Και αρχίζουν διαλογισμοί. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η παγίδα. Εγωισμοί και συχνά επαναλαμβανόμενες παρεξηγήσεις για σήματα θέματα. Δέστε τα αυτά, δεν σας τα λέω. Απλά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Παρεξηγήσεις, συνέχεια. Δεν έχει προσευχή. Δεν έχει μακροθυμία, δεν έχει αγάπη. Εκείνο το οποίο θα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο νου μας είναι πως η γυναίκα αυτή, την οποία έχουμε δίπλα μας, μας την έχει δώσει ο Κύριος για να την κάνουμε ευτυχισμένη. Και ο άντρας τον οποίον μας έχει δώσει ο Κύριός μας, μας τον έδωσε για να τον κάνουμε ευτυχισμένη. Άρα μέσα σε μια οικογένεια, όταν είναι ευτυχισμένη η γυναίκα και ο άντρας, φαίνεται. Και αυτό φαίνεται και μετέπειτα. Την κοιτάζεις και λιώνεις. Τι ωραία που είναι η γυναίκα μου. Και ας έχουν περάσει, με ρώτησε ο αδερφός ο Νίκος, μου λέει, πόσα χρόνια παντρεμένος είσαι? Λέω 28. Μου λέω 32.
Πάμε 32.
Τώρα να τα κατοστήσουμε δεν ξέρω, αλλά... αλλά θέλω να πω πως δεν έπαψε η αγάπη μου να υπάρχει για τη γυναίκα μου. Και όσο τα χρόνια περνάνε, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η αγάπη μου για τη γυναίκα μου. Δεν θα πάψει η αγάπη σου για τον άντρα σου, και όσο τα χρόνια περνάνε, αν και χαλάει το σωματότυπό του λιγάκι και της γυναίκας και του άντρα, εσείς μια χαρά είσαστε για μένα, λέω τώρα. Δεν έπαψε να με αγαπάει η γυναίκα μου. Με βλέπει και δεν σας λέω. Έτσι. Μετά είπε και ο αδερφός ο Νίκος, η ανυπακοή της γυναίκας, η έλλειψη της έμπρακτης αγάπης, περιουσιακά στοιχεία, ξέρετε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, δικά μου, δικά σου, τα λεφτά μου, τα λεφτά σου. Και πέφτω εγώ τώρα στο θέμα μου. Ομαδοποίηση με τα παιδιά σε βάρος του ενός συζύγου. Δηλαδή να προσπαθεί ο ένας με τον άλλον, ενώ μας έδωσε μια οικογένεια, μας έδωσε κάποια χαριτωμένα παιδάκια, ένα, δύο, τρία, να αρχίσουμε εμείς τώρα να το ομαδοποιούμε. Πώς γίνεται αυτό, αδερφοί? Ενώ μας έδωσε ο Θεός δύο πλάσματα, δύο παιδιά του, μας εμπιστεύτηκε μέσα στην οικογένεια, τρία, τέσσερα, πέντε, όσα έχετε τέλος πάντων, για να μπορέσετε τι? Να τα μεγαλώσουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με τι? Με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Το καθένα παιδί χρειάζεται τη δική του παιδεία και τη δική του νουθεσία. Δεν μπορεί, αδερφοί αγαπητοί, να εφαρμόσουμε ένα νόμο για όλα τα παιδιά. Το κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του. Θέλει τη δική του παιδεία και τη δική του νουθεσία. Και δεν διάβασε το εδάφιο αυτό τυχαία? Δίδαξον το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού. Και θέλει διδασκαλία. Η καλύτερη διδασκαλία, ξέρετε ποια είναι? Η καλύτερη διδασκαλία είναι το ζευγάρι. Η μαμά και ο μπαμπάς. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά το κάνουν. Εγώ θα σας πω κάτι, και αφού ο Κώστας και αφού ο Νίκος μια χρονιά, δύο, που ήμασταν μαζί στην κατασκήνωση, γνωρίζουμε. Στην κατασκήνωση έβλεπα τα παιδιά και από εκεί και πέρα γνώριζα την οικογένεια. ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Παιδιά τα οποία δεν είχαν διδαχθεί καθόλου για το Λόγο του Θεού. Δεν ξέραν τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Πολλές φορές μου κάνανε ερωτήσεις, να κάνουμε, λέει, αδερφέ, λέει, κάνε μας μια ερώτηση παγίδα. Λέγανε τα μικρά. Πέμπτη, έκτη δημοτικού. Ερώτηση παγίδα, λέω, ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση παγίδα. Προσέχτε καλά. Ναι, αδερφέ, είμαστε όλοι προσοχή. Λέω, βγάζει ο Απόστολος Παύλος το πόδι του έξω από τη βάρκα. Πόσα βήματα έκανε πάνω στα κύματα. Πόσα βήματα έκανε, έλεγε. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πόσα βήματα έκανε ο Παύλος. Εφτά, οχτώ. Όχι, ήρθαν κι ο ένας. Σου πάνε. Πόσα βήματα. Ερώτηση παγίδα. Ναι, ερώτηση παγίδα. Και μετά να το πάρει, λέω, το ποτάμι. Λέω, πάρε, να το πάρει. Λέω, δεν ήταν ο Παύλος, ήταν ο Πέτρος. Όπω και το ξέρα. Και το ξέρα, ας πούμε. Αυτό όμως, αδερφοί, είναι πως δεν ασχολούμεθα καθόλου με τα παιδιά. Τα αφήνουμε μπροστά σε ένα DVD, σε ένα τηλεόραση, σε play game, game boy, ξέρω εγώ. Έχω ένα ελάττωμα φοβερό, μεγάλο, ένα από τα πολλά μου. Πολλά έχω, αλλά ένα από τα πολλά μου είναι, αν βλέπω μέσα στην εκκλησία παιδάκι με ηλεκτρονικά ή τίποτα άλλο, αδερφοί αγαπητοί, το θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες ασέβειες πνευματικές στο πρόσωπο του Χριστού. Η εκκλησία είναι μόνο για να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Ας το παιδί να κάθεται. Θα το διδάξεις. Η ώρα τρέχει και δεν θέλω να σας πω πολλά. Θα το διδάξεις. Θα του μιλήσεις. Θα δεις το πρόσωπό σου. Θα δει τη μάνα, το μικρό, η μικρή. Και άμα η μάνα λέει στον πατέρα και του γράφει σημείωμα, ξέρω εγώ, επειδή είναι θυμωμένη, το φαΐ είναι στο φούρνο μικροκυμάτων, φάε. Και αυτή θα το κάνει αργότερα στον άντρα της. Όταν όμως βλέπει τη μάνα να αγαπάει τον πατέρα, ο πατέρας να αγαπάει τη μάνα, γίνεται ο καλύτερος δέχτης. Καταλαβαίνει. Έρχεται αυτή η αγάπη του Χριστού στην ψυχή της. Στην ψυχή του. Όταν προσπαθούμε, αδελφοί, να ομαδοποιήσουμε τα παιδιά και να στρέψουμε ο ένας στον άλλον, ας τον πατέρα σου. Πατέρα σου δεν ξέρει. Ποτέ μην το πείτε αυτό. Ποτέ. Οι διαφωνίες οι οποίες γίνονται οφείλουν να γίνονται μακριά από τα παιδιά. Και όταν διαφωνεί το ένα από τα δύο μέλη, ποτέ δεν γίνεται αυτή η διαφωνία μπροστά του. Να πάει το παιδί στο πάρτι. Λέει ο πατέρας. Όχι, να μην πάει. Η μητέρα κλείνει. Άστο να λέει. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν μιλάνε. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Οι γονείς φταίνε. Χρειάζεται λοιπόν να μεγαλώσουμε σε ένα υγιές περιβάλλον. Πολλές φορές ασχολούμεθα με πολλά πράγματα. Να του μάθουμε πιάνο, να του μάθουμε μπαλέτο, να του πάμε στο γυμναστήριο, να το πάμε στη πισίνα, να το κάνουμε αυτό. Και οι εκκλησίες έχουν αδειάσει από την παρουσία των παιδιών, αδερφοί. Γιατί? Η Άννα, αδερφή, έκανε κάτι ωραίο. Κύριε, είπε, μου έδωσες και μου εχάρισες του Σαμουήλ. Και εγώ θα στον αφιερώσω. Αφιερώσουμε, να αφιερώσουμε τα παιδιά μας στον Κύριο. Και όταν αφιερώνουμε τα παιδιά μας στον Κύριο, τα αφιερώνουμε μέσα στην εκκλησία, αδερφή. Θα παίξει το παιδί, θα κάνει τη φασαρία του, θα κάνει, θα τρέξει από εδώ, από εκεί. Δεν πρέπει να το κοιτάμε περίεργα. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο οφείλεται στους γονείς. Θα μιλήσεις στο παιδί σου, θα του πεις πως πρέπει να συμπεριφέρεται με παιδεία, με αγάπη, με σεβασμό. Θα πεις, παιδί μου, πάμε στην εκκλησία, εκεί στην εκκλησία είναι ο Κύριος, μιλάει ο Κύριος. Θα του δώσεις να καταλάβει τι σημαίνει Ιησούς Χριστός. Θα του δώσεις να καταλάβει τι σημαίνει το μεγαλείο του Σταυρού. Να το εμπεδώσει, να το καταλάβει πως πάμε στην εκκλησία. Και χαίρομαι που βλέπω τον αδερφό. Πόσο χρόνο είναι, αδερφέ? 11. Τον βλέπω και τον χαίρομαι. Κάθεται εδώ πέρα με τη γραφούλα του, εδώ πέρα όμορφα, να ακούσει το λόγο του Θεού. Έπεισε. Αυτό είναι, αδερφή αγαπητή. Να ακούσει το λόγο του Θεού. Χαίρεται. Και χαιρόμαστε κι εμείς. Η ομαδοποίηση. Επίσης υπάρχει, αδερφή αγαπητή, τι? Λανθασμένες παρεμβάσεις, ας πούμε, τις οποίες κάνουμε. Υπάρχει έλλειψη στην πειθαρχία. Υπάρχει έλλειψη στην πρόληψη και στην προφύλαξη των παιδιών. Έλλειψη, προφύλαξη στα παιδιά. Πώς θα το προφυλάξεις το παιδί σου? Έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν θέλω να σας πάρω χρόνο. Πώς θα προφυλάξω, έχει πάμε λίγο. Πώς θα προφυλάξουμε το παιδί? Θα μου το διδάξουν άλλοι, θα μου το μεγαλώσουν άλλοι. Και εδώ πέρα θέλω να σας πω κάτι. Εδώ παρεμβαίνουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Επειδή έγινα και εγώ παππούς τώρα, τότε να είμαι πολύ διακριτικός. Όταν ο εγγονός μου κάνει φασαρία και τον μαλώνει ο πατέρας, με να καίγω τα σπλάχνα μου. Από μέσα μου να σου ρίξω μία, αλλά δεν το λέω όμως. Δεν το λέω. Όλα και όλα. Αλλά θέλω να πω όμως πως το αγαπάμε. Δεν μπορείς να το αγαπήσεις εσύ περισσότερο από ότι το αγαπάει ο πατέρας και η μητέρα. Το Ευαγγέλιο λέει πως οι γονείς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Δεν το μεγαλώσει ο παππούς και η γιαγιά. Και οφείλουμε, αδελφοί, να συμβουλευόμεθα τους γονείς. Πώς θέλετε να μεγαλώσουμε τα παιδιά σας? Όχι να λέμε, έχω μεγαλώσει εγώ παιδιά, θα μου μάθεις εσύ. Αυτό το λέει η πεθερά. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο τρόπο. Πειθαρχία, αδελφοί. Πειθαρχία. Ξέρετε, τα έβλεπα στην κατασκήνωση, ήταν καταπληκτικά. Ο ένας ήταν, τον είχαμε, ήταν Ελευθέρας Βοσκής. Όπου ήθελε πήγαινε. Το παιδί μου έλαβε. Με κοίταζε με ένα ύφος, σαν να μου λέει, ορίστε. Την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα είπα στον αφέντο Κώστα, λέω, άστον, είναι Ελευθέρας Βοσκής, σας πάει που θέλει αυτός. Μόνο να του βάλουμε κάποιον από πίσω. Ποιος είναι αυτός? Πειθαρχία. Να καταλάβει το παιδί, να καταλάβει το χώρο που είναι, που στέκεται, που βρίσκεται. Πώς θα το μεγαλώσεις? Και μετά ζητάμε από το παιδί να κάνει το παιδί εκείνα τα οποία δεν κάνουμε εμείς. Προσευχήθηκε σήμερα. Και παιδί λέω μέσα, εσύ προσευχήθηκες? Δεν το λέω όμως, φοβάται. Διάβασε σήμερα. Εσύ διάβασες? Φοβάται να το πει όμως, δεν το λέει στον πατέρα. Αδελφοί αγαπητοί, όταν όμως υπάρχει υγεία και το βλέπουμε αυτό και μέσα στις εκκλησίες μας, όταν ασχολούμεθα με τα παιδιά μας, τότε διδάσκουμε το παιδί στην αρχή της οδού αυτού. Θα πάρουμε, θυμάμαι, όλοι οι αδελφοί, και τελειώνουμε αυτό, όλοι οι αδελφοί μεγαλώσαμε παιδιά. Πιο παλιά, αδελφοί, τα μεγαλώναμε με τις ιστορίες. Του βάζαμε τον Νόε, τον Μωυσή. Τώρα τι του βάζουμε? Τι του βάζουμε? Τι του βάζουμε? Τι βλέπετε? Εμένα, ας πούμε, πραγματικά ένας νεαρός μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχε τόσο πολύ, ας πούμε, ήξερε τη γραφή, μικρός. Τόσο δεν ήταν. Ήξερε τη γραφή τόσο πολύ, που μάλιστα με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Έρχεται και μου λέει μια μέρα μπροστά σε όλα τα παιδιά, 40 μικρά παιδάκια, ήτανε πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Μου λέει, αδερφέ, να σου πω κάτι. Το ορίστε, αγόρι. Μου λέει, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις. Λέω, κάμε την ερώτηση και άμα ξέρω θα σου απαντήσω. Μου λέει, πώς λέγανε τον άγγελο που εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο? Πώς το λέγανε? Έμεινα άναυος. Λέω, πώς το λέγανε? Πώς το λέγανε? Σκέφτηκα, λέω, πω, το γράφει και εγώ δεν το ξέρω. Και τι θα πω τώρα στο παιδί? Τι θα του πω, πως δεν το ξέρω τώρα? Και έκανα τώρα αυτό. Ναι, πως δεν το ξέρουμε τώρα? Δεν είναι κακό στα παιδιά μας να λέμε την αλήθεια? Παιδί μου, δεν το ξέρω καλά. Να το διαβάσουμε, να το δούμε, να το ξαναδούμε. Βεβαίως αυτός μου έκανε ερώτηση παγίδα. Μου έκανε ερώτηση παγίδα. Λέω, αγόρι μου, δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις? Με μεγάλο καμάρι μου. Ήταν ο άγγελος φάχτης, μου λέει. Είχε ειδικότητα. Λοιπόν, σας πήρα πολύ χρόνο. Ελπίζω να σας έδωσα αρκετά ερεθίσματα, γιατί άμα θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.
Αδελφοί, τα υπάρχουν χαρτάκια λοιπόν μπροστά στο θρανείο και στυλό. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά τις ερωτήσεις σας, γιατί μετά από τον αδελφό τον Νίκο θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Θα περάσει ο αδελφός ο Σταύρος σε λίγο, με ένα καλαθάκι. Αν έχετε ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις, να τις ρίξετε μέσα στο καλαθάκι.
Δόξα στο όνομα του κυρίου αδελφή. Πιστεύω ότι περνάμε πολύ ωραία, ευλογημένα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον κύριο αδελφή. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτό που το οποίο συζητάμε. Ευχόμεθα ο κύριος να μας αναλάβει, να μας ευλογήσει όλους, να μας δώσει και τη σοφία τη δική του. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, να μπαίνουν και μέσα στην καρδιά μας, ώστε να διορθώνουμε τις πράξεις μας. Είπε κάτι ο αδελφός, ο Νίκος, ότι πράγματι λέει, καυχηθήκαμε πολύ στην εκκλησία. Αυτό ήταν το λάθος. Όσα λέγαμε δεν ήταν λάθος. Λάθος ήταν ότι λέγαμε ότι η εκκλησία μας δεν κάνει τίποτα, η εκκλησία μας δεν δίνει διαζύγιο, η εκκλησία μας έχει καλά ζευγάρια, η εκκλησία μας. Αυτό είναι λάθος. Τα καλά ζευγάρια τα κάνει ο Ιησούς ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος στερώνεται και έχει βάσεις πάνω στο λόγο του Θεού, δεν πρόκειται ποτέ η λέξη διαζύγιο να υπάρχει μέσα στην ορολογία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, δεν πρέπει να ξέρουμε ούτε πώς γράφεται. Γιατί ζούμε τόσο ωραία, όχι γιατί κάποιος μας απαγορεύει. Εδώ δεν είναι να μας απαγορεύσει ο Ιησούς, ο Χριστός δεν ήρθε, έτσι λένε οι άνθρωποι. Ο Ιησούς πάνε εκεί, σας απαγορεύουν αυτό, σας απαγορεύουν. Δεν μας απαγορεύουν. Μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε και να απολαμβάνουμε ευλογία μέσα στη ζωή μας. Ούτε ζούμε με παρεστήσεις, αδελφοί. Τα χρόνια που είπε ο αδελφός, τα χρόνια που είπαν οι αδελφοί, που είμαστε παντρεμένοι, δεν ζούμε με ψευδεστήσεις, ούτε θέλουμε να παρουσιαζόμεθα διαφορετικοί από ότι είμαστε αδελφοί. Ούτε και είναι σε εμάς. Είναι έργο Θεού, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, λοιπόν, εδώ η οικογένεια, ότι πραγματικά βάλετε από τον εχθρό. Και ξέρετε γιατί βάλετε, αδελφοί. Γιατί ο Θεός ήρθε και πήρε τους δύο και τους έκανε ένα. Και το ένα το μισεί ο διάβολος. Ο ουρανός είναι ένα, αδελφοί. Η οικογένεια είναι ένα, η εκκλησία είναι μία. Το ένα το αγαπάει ο Θεός. Είναι αυτό που μισεί ο διάβολος και θέλει να καταστρέψει τα έργα του. Ο Θεός να μας βοηθήσει να μείνουμε στο ένα και να απολαμβάνουμε την ευλογία του. Το ίδιο, αλλά με λίγο με κάτι θέλω να δούμε παρακάτω. Στη Εφεσίους, αδελφοί, μην ανοίγετε. Είναι πάρα πολύ γνωστό εδάφιο. Μας λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα, θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλει να είστε οι δύο εις σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέω περί Χριστού και περί Εκκλησίας, πλην εσείς καθένα έπαιστος την εαυτού γυναίκα, ούτως σας αγαπά ως εαυτόν. Δεν γίνει να σέβεται τον άντρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για το ζευγάρι το οποίο κάνει ο Κύριος, και ευχαριστούμε τον Θεό. Εμένα το κομμάτι μου είναι για τα μεγάλα παιδιά. Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, και μη λέμε, πολλές φορές το μεταχειριζόμαστε εμείς οι γονείς, δεν με ακούει, δεν με σέβεται, πες του κάτι, αδελφέ. Ό,τι χτίσαμε, θα απολαύσουμε, αδελφοί. Όσο δουλέψαμε, θα βρούμε μπροστά μας. Και γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταθούμε από τις ηλικίες που ανέφεραν τα αδέρφια, και πράγματι τι ωραίο να βλέπεις ένα μικρό παιδί να γνωρίζει το λόγο του Θεού, και εκείνο όμως δεν τα μάθε μόνο το παιδί, κάποιος το δίδαξε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως βλέπουμε τώρα, θέλουμε να δούμε ότι μεγαλώνοντας η οικογένεια μεγαλώνουν τα προβλήματα, και τα προβλήματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί εδώ δεν μπορείς να του πεις όχι, κάτσε κάτω, αυτό θα γίνει. Ποτέ δεν πρέπει, σε καμιά ηλικία δεν πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά πρέπει πραγματικά, όπως ακούσαμε με δια νοθεσία Κυρίου, να το νοθετούμε ώστε να τα καταλαβαίνει. Αδελφοί αγαπητοί, όταν είχα την κόρη μου μικρή, δεν θα ήταν, δεν είχε καλοπερπατήσει, την κρατάγαμε εκεί έτσι λιγάκι, μου είπε μια αδελφή, αχ αδελφέ, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, θα μεγαλώνουν και τα προβλήματά σου. Τι λέει, ας περπατήσει τούτο εδώ τώρα και θα σου πω, αν μεγαλώνουν τα προβλήματά σου, τι προβλήματα θα μεγαλώσουν. Περπατήσει το παιδί, θα τρώει μόνο του, αυτό, τι προβλήματα. Όσες φορές έχω θυμηθεί αυτή την αδελφή, λέω, αδελφούλα μου, πράγματι, μεγαλώνουν τα προβλήματα. Όμως τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Όλα τα προβλήματα, με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου, αντιμετωπίζονται. Και αδελφοί, αντιμετωπίζονται πραγματικά όταν προσέχουμε μέσα στο ζευγάρι, καθώς θα προχωράμε, αδελφοί, να αυξάνει η προσευχή μας. Η μελέτη του λόγου του Θεού και η σοφία την οποία ζητάμε από τον Θεό, τώρα δώσε μου σοφία, Κύριε, τι θα κάνω. Μου χάρισε παιδιά. Πώς θα τα διαχειριστώ. Όπως είπε ο αδελφός, το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, πρέπει να ζητάμε από τον Θεό, ώστε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει ειρήνη. Να υπάρχει θαλπορή. Χτίστε θαλπορή. Ανάφερα τα αδέλφια, λέει, ο άντρας λέει στη γυναίκα, η γυναίκα, τι που εγώ. Αυτό χτίζεται. Με τη χάρη του Θεού θα σταθούμε έτσι στο θέλημα του Θεού, θα φανερώσουμε την ωφελωμένη εύνοια προς τη γυναίκα μας, αδελφή, και γυναίκα προς τον άντρα, θα βάλουμε τον Κύριο μπροστά και θα έχουμε ειρήνη, θαλπορή, να τραβάει το παιδί το σπίτι. Γιατί τώρα που είναι μικρό, ακούει καυγάδες, ακούει το, πού θα πάει, πού θα πάει. Μεγαλώνει όμως. Εμείς στην καρδιά του δημιουργούνται κάποια πράγματα. Έλεγε ένας αδελφός παλιά, που η μητέρα του τον έδερνε, και τον έδερνε άσχημα, αλλά του λέει, του έκανε και κάτι πολύ αυτό. Πήγαινε μέσα να φέρεις το ξύλο για να σε δειρώ. Είναι το χειρότερο που μπορεί να πει στο παιδί. Πήγαινε να το φέρει. Λέει, πρόσεξε διπλό, πρόσεξε. Και πήγαινε και το έπαιρνε, λέει, και άλλα κάθε φορά που το έφερνα, έλεγα, όταν μεγαλώσω θα μου γλιτώσει. Όταν μεγαλώσω δεν θα μου γλιτώσει. Ευτυχώς, λέει, τη γλίτωσε γιατί πίστεψα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου και ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως χτίζεται μέσα στο παιδί, δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς νομίζουμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα μπορεί λοιπόν μέσα στην οικογένεια και αγάπη. Αγάπη, ξέρετε τι θέλει το παιδί. Δεν θέλει αγάπη να του δείχνει σε κοινό. Να βλέπει αγάπη στον πατέρα προς τη μητέρα και η μητέρα προς τον πατέρα. Εκεί χτίζονται πάρα πολλά μέσα στην καρδιά του παιδιού από πολύ μικρή ηλικία και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, αγαπητοί. Και αυτό λοιπόν, τώρα φτάνουμε στην ηλικία που πρέπει να δούμε τι έχουμε δουλέψει πάνω στο παιδί και τι έχουμε δουλέψει στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό αλλά και την οικογένεια την οποία έχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζω, αδελφοί, αγαπητοί. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να μας εμπιστεύονται από μικρές ηλικίες. Γιατί αυτό θα μας χρειαστεί σε ηλικίες αυτές τις οποίες τώρα φτάνουμε, που είναι ο γάμος μπροστά τους και θα πρέπει πραγματικά να στεκόμεθα στο θέλημα του Κυρίου. Να μάθουμε να βάζουν τον Θεό μπροστά στη ζωή τους. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αδελφοί, αγαπητοί, το οποίο δεν είναι άλυτο, είναι ευλογία. Μπορεί να μην είναι και πρόβλημα, να είναι πραγματικά μια ευλογία. Το παιδί καλείται να διαλέξει το σύντροφό του. Είπαμε ότι αν έχει ζήσει μέσα στην οικογένεια με τρόπο σωστό και ευλογημένο, το παιδί θα έχει κατασταλάξει και θα θέλει, γιατί τα παιδιά μας κάνουν πρότυπα μέσα στη ζωή τους, αν αξίζουμε να γίνουμε. Ξέρετε, οι πιο αυστηροί κριτές είναι τα παιδιά μας. Αν αξίζουμε να γίνουμε. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, το παιδί έρχεται σε αυτή την ηλικία να διαλέξει. Και εδώ χρειάζεται η βοήθειά μας. Ποια βοήθεια. Όπως είπε ο αδελφός, να του δείξουμε, άπαπα, μην πάρεις αυτή, θα πάρεις αυτή. Όχι μακριά από εκείνα και μακριά από τ' άλλο. Όχι. Η βοήθειά μας, αδελφοί, στην προσευχή. Η βοήθειά μας στο να είμαστε κοντά του και να του λέμε ότι εμείς προσευχόμεθα για σένα, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ο Θεός να σε φωτίσει. Παιδί μου, είναι σοβαρό αυτό που πάει να κάνεις, το θέλει όμως ο Θεός και θα έχεις τον Θεό κοντά σου. Πρόσεχε την προσευχή, τη μελέτη του λόγου του Θεού και να ζητάς οδηγία από τον Θεό. Βέβαια, θα πρέπει να προσέξουμε ότι σε αυτό το τομέα δεν έχουμε καμία θέση εμείς. Πώς περνάει η ώρα, είχες δίκιο. Δεν έχουμε καμία θέση εμείς στο να διαλέξουμε. Σαν άτομα, και εγώ δεν σας εξομολογούμε, δεν είναι κρυφό κάτι. Θα ήθελα το παιδί μου εδώ, το παιδί μου εκεί. Αλλά δεν είμαι εγώ. Όταν ήθελα εγώ, είπα στον πατέρα μου, πατέρα, κοίτα αυτή η κοπέλα. Δεν μπορώ εγώ να επηρεάσω το παιδί τι ποιο θα πάρει ή ποια θα πάρει. Όμως, αν έχω χτίσει καλή σχέση, το παιδί θα είναι κοντά μου και θα με συμβουλευτεί. Τι βλέπεις, πατέρα. Και εγώ δεν θα πρέπει, αν είμαι πνευματικός άνθρωπος, δεν θα πρέπει να δουλέψω με το δικό μου το συνέστημα, αλλά θα το πω πάνω σε αυτό που έχει επιλέξει. Αν θες, κοίταξε τούτο. Ή αν θες, κοίταξε εκεί. Ή δόξα τω Θεώ, προσευχή σου και όλα θα πάνε καλά. Και αδελφοί, αγαπητοί, η επιλογή ανήκει στο παιδί. Όμως, όπως είπε και ο αδελφός, έχουμε θέση και οι γονείς μέσα στην οικογένεια. Η θέση μας, αδελφοί, αγαπητοί, είναι συμβουλευτική. Και είναι μια όμορφη θέση να κάθεσαι στην προσευχή και να αγρυπνείς και να προσεύχεσαι για την οικογένειά σου, για το παιδί σου, και με τη χάρη του Κυρίου, αδελφοί, να βλέπεις το αποτέλεσμα. Βέβαια δημιουργούνται πολλά εκεί και πολλές φορές ο διάβολος βάζει παγίδες. Έχει περάσει η ώρα και που θέλω να σας. Εγώ τα έγραψα για να τα διαβάσω και να μην περάσει η ώρα, αλλά επειδή ξέρω ότι είμαι πολύ λογάς, αλλά δυστυχώς. Τέλος πάντων, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, στο ζευγάρι το οποίο χτίζεται, να επενδύσει πάνω στα πνευματικά όταν έτσι αρεβωνιαστεί και όταν πρόκειται να παντρευτεί, να μην επενδύσει πάνω στη σάρκα, για να πάρω με την ευλογία του Κυρίου και να χτίσουμε μια οικογένεια με δυνατά και ευλογημένα θεμέλια, αδελφοί αγαπητοί. Εκεί θέλω σας παρακαλώ να το προσέξουμε και να, για να μην όμως φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να καταλάβουμε ότι, και το λέμε, αυτή η περίοδο είναι για να χτίσουμε το σπίτι μας. Αλλά αυτή η περίοδο είναι να χτίσουμε το σπίτι μας, να βάλουμε το σαλόνι, να διαλέξουμε την κουζίνα, να διαλέξουμε τις κουρτίνες, να διαλέξουμε. Αλλά είναι να χτίσουμε το σπίτι μας πάνω στο βράχο, πάνω στον Ιησού Χριστό. Αυτή η περίοδος λοιπόν το ζευγάρι πρέπει να μένει σε προσεκή μελέτη του Λόγου του Θεού, πνευματικές ωραίες συνάξεις και συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, ώστε να μένουν μέσα στην καρδούλα τους και ευχαριστούμε τον Θεό και όσο μπορεί να μην απομονώνεται, για να μην πειράζει ο διάβολος, γιατί όπως είπαμε ο διάβολος βάζει εναντίον της οικογένειας, και να έρθει ενώπιον του Κυρίου και να πάρει αυτή τη μεγάλη ευλογία. Ο Θεός, αδελφοί, κάνει τα ζευγάρια τα ευλογημένα και τα άγια στο όνομα του Κυρίου και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε κατά πάντα. Θα γυρίσω για να πούμε λίγα λόγια για τα παιδιά που είναι παντρεμένα και τα ζευγάρια που έχουν παντρεμένα παιδιά και εγγόνια. Ευλογία του Θεού είναι τα παιδιά μέσα στη ζωή και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί αγαπητοί, στο γάμο σαν γονείς. Πώς πρέπει να σταθούμε, πώς πρέπει να μην αρχίσουμε συνοριστιά ο ένας με τον άλλο. Σαν ζευγάρι θα θέλω να πω κάτι. Πιστέψτε με, μου το έχει μάθει ο Θεός και το κηρύττω και το φωνάζω. Αδελφοί, αν θέλεις να παντρευτείς, και αδελφοί, αν θέλεις να παντρευτείς, θα ξέρεις ένα πράγμα στη ζωή σου. Διπλασιάζεις την οικογένειά σου. Θα ξέρεις κάτι, ότι κάνεις δύο πατεράδες και δύο μανάδες. Η λέξη πενθερός και πενθερά, που ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν αρμόζει μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Κάνω μια δεύτερη μάνα. Μια μάνα που δούλεψε για μένα τόσα χρόνια, μεγαλώνοντας την κόρη της ή το γιο της. Και αυτό που εμένα μ' αρέσει, και λέω τι ωραία, και κοίτα, και ταπεινή, και κοίτα, είναι εργατικός, κοίταξε, το έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Αγαπώντας το νέο ή τη νέα, αγαπώ ταυτόχρονα και την οικογένεια και την οποία θέλω να μπω. Λέξη πεθερός και πεθερά αποφεύγεται, αδελφοί. Έχω έναν πεθερό ο οποίος έχει δύο κόρες. Όταν την πρώτη φορά στην αρχή της δουλεύτηκα, όταν την πρώτη φορά τον είπα μπαμπά, γύρισε με κοίταξε και γύρισε από την άλλη. Και μετά όταν τον κοίταξα, τον είδα ότι ήταν δακρυσμένος. Μου λέει, αγόρι μου, έχω δύο κορίτσια. Είχα έναν γαμό ότι δεν θα ακούσω ποτέ από αγοριού στόμα αυτή τη λέξη. Και του δώσα εγώ αυτή τη χαρά. Πόσο ανόητος ήμουν, αν περάσανε λίγο διάστημα, να μην τον πω μπαμπά, να μην τον πω πατέρα, να μην την πω μητέρα. Τι είναι ο πεθερός και πεθερά. Βγάλτε τα αυτά. Δεν αγαπάω τον άνθρωπο, αγαπάω ο Χριστός με έμαθε να αγαπάω και εκείνον που έφερε μέχρι εδώ τον άνθρωπό μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν αγαπάω τα εφόδια που θα απολαύσω, να χρησιμοποιήσω τη λέξη από τον πεθερό, την πεθερά. Άρα αγαπάω, αδελφοί, αυτόν τον άνθρωπο που αγωνίστηκε να βοηθήσει τον άντρα ή την γυναίκα, τον νέο ή την νέα, και να τους εφοδιάσει με όλα αυτά τα οποία αναλαμβάνω μέσα στη ζωή μου. Για να χτιστεί ένα ζευγάρι, αδελφοί, να χτιστεί μια οικογένεια, πρέπει πραγματικά, αδελφοί, κάποιος να δώσει. Και οι γονείς, ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε και μια χώρα που αυτό το επιμελούμεθα, να εφοδιάσει το ζευγάρι. Όμως, αδελφοί, εκεί με τη χάρη του Κυρίου πρέπει να νιώθουμε ότι ό,τι δίνουμε δεν πάει ούτε με συνοριστιό τι έδωσε ο άλλος, τι έγινε από την άλλη πλευρά, τι δεν έγινε, αυτά να τα αποφύγετε, αδελφοί, γιατί δημιουργούν καταστάσεις μέσα στη ζωή. Αλλά να το δώσουμε για να προχωρήσει η οικογένεια και η οικογένεια και τα παιδιά, το ζευγάρι να βλέπουν πράγματι ότι. Ό,τι μπορούν οι γονείς κάνουν για εκείνο. Ο γονιός δεν θέλει τίποτα άλλο από το να δέχεται την τιμή από τα ζευγάρια εκείνο. Ποτέ δεν θα πει εγώ που σου έκανα ή εγώ που σου έδωσα. Αλλά είναι καλό, αδερφοί, να μάθουμε να τιμάμε. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν τιμάμε το γονιό μας, τιμάμε το Θεό, αδερφοί. Και εκεί θέλω να μείνω με τη χάρη του Θεού και ο Θεός να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει. Πολλά έχουμε εδώ γραμμένα, αλλά ο Κύριος θα τα αναλάβει όλα. Και μερικές φορές αυτό που είπε, χαριτολογώντας το είπε, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε το λάθος των παιδιών και ιδιαίτερα του γαμπρού μας ή της νύφης μας, της δεύτερης κόρης μας και της δεύτερης ή της μικρής της μεγάλης κόρης μας και του μικρού του μεγάλου γαμπρού, αδελφοί, να το βλέπουμε και να λέμε, να, τα βλέπεις, να, δεν θέλω να δείξω κάτι εγώ. Εγώ θέλω να υπηρετήσω. Ο Ιησούς ο Χριστός δεν έρχεται να δείξει μέσα στη ζωή μου, αλλά θέλει να με βοηθήσει. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας. Αδελφοί, έχουμε ευθύνη όλοι. Έχουμε ευθύνη όλοι. Όπως προϋπόθηκε, αδελφοί, έχουμε ευθύνη για τα ζευγάρια. Ο πατέρας, η μητέρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Έχει ευθύνη πραγματικά, αδελφοί, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας περισσότερο. Αδελφοί, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θέλουμε, και αυτό είναι μέσα στην καρδιά μας. Δεν κάνουμε τους ειδήμονες, ούτε τα ξέρουμε όλα. Αλλά θέλουμε να μας βοηθήσει ο Θεός να χτιστούν σοβαρές, σωστές οικογένειες και με τη χάρη του Κυρίου δεν πρέπει να χαλάσει καμία οικογένεια. Καμία οικογένεια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί, θέλουμε να προσευχηθούμε, θέλουμε να γρυπνήσουμε. Αρχίζουν και ωραίες προσευχές για ζευγάρια που υπάρχουν προβλήματα και οτιδήποτε γίνεται για να τα ευλογήσει ο Θεός. Εν συντομία, συγχωρέστε με, αλλά πήρα πάρα πολύ ώρα. Αμήν.
Λοιπόν, αδελφοί, πριν ψάλουμε έναν ύμνο για να χαλαρώσουμε λιγάκι και να περάσουμε και οι διάφοροι για να μαζέψουν τις ερωτήσεις σας. Όποιος δεν έχει πάρει κοινωνία το πρωί και βιάζεται να φύγει, μπορεί να πάει πίσω στο δωματιάκι με έναν πρεσβύτερο για να σας δώσουν κοινωνία. Αλλιώς θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να τελειώσουμε. Ας ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 113, τα καφέ υμνολόγια. Ύμνος 113. Και θα περάσουν οι διάκονοι με το καλαθάκι για να μαζέψουν τις απορίες σας.
Ψάλες αυτόν ύμνους χαράς από το πνεύμα και από την καρδιά. Δόξα σ' αυτόν και Ιησούσε, δώσε την πέση που ανοίγησε να βασιλιά Κύριο, δημιουργό, δώσε τον χρόνο Κύριο.
Θα το απαντήσω ο Παναγιώτης, θα δώσουμε τη δύσκολη.
Μας ψάλε δυνατά. Έχω φορέσει μάτιο δοξής. Έχω φορέσει μάτιο δοξής. Και το πνεύμα του σκότους έχει φύγει απ' ενέ. Έχω φορέσει μάτιο δοξής. Ζει ο Θεός μου. Δόξα, δόξα στο Άγιο όνομα Του, δόξα, δόξα στην αγάπη Του.
Δόξα, δόξα στην δύναμη Του,
δόξα στη μεγάλη χάρη Του.
Λοιπόν, αδελφοί, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις εδώ. Στη διάρκεια όμως μπορείτε να γράφετε πάλι ερωτήσεις και σε λίγο θα ξαναπεράσουν πάλι οι διάκονοι να μαζέψουν τις ερωτήσεις. Λοιπόν, όταν λες ένα ζευγάρι δουλεύουν και οι δύο και έχουν δύσκολα και μεγάλα ωράρια, είναι καλό τα παιδιά να μεγαλώνουν τις περισσότερες ώρες με τον παππού και τη γιαγιά? Είναι δύο μαζί, να κάνω και τις δύο ερωτήσεις. Ναι. Μετά λέει, μπορεί να συντηρηθεί μια οικογένεια σήμερα μόνο με το μισθό του άνδρα? Και αν χρειαστεί να δουλέψει η γυναίκα, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν? Ποιος θέλει να απαντήσει?
Εδώ λοιπόν το ζευγάρι, από ό,τι μα λένε, δουλεύουν και δύο και τα ωράρια τους είναι δύσκολα. Τι είναι καλό, πώς πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά. Τις περισσότερες ώρες με τον παππού και τη γιαγιά. Αδελφοί αγαπητοί, παρακάτω κάνει μια ερώτηση που πιστεύω ότι το διευκρινίζει. Είναι να δούμε αν είναι αναγκαίο. Αν είναι αναγκαίο και πρέπει να δουλέψουμε, γιατί σήμερα ιδιαίτερα δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με ένα μεροκάματο το βγάζει, ή ο πατέρας ή η μητέρα, αλλά θα χρειαστεί κάτι. Για μένα, αν ο παππούς και η γιαγιά είναι πιστοί, είναι πολύ προτιμότερο να είναι με τον παππού και τη γιαγιά παρά να βάλουμε έναν δεύτερο, έναν ξένον άνθρωπο μέσα στο σπίτι, ο οποίος βέβαια μπορεί να τσουγκαρίσει λίγο καλύτερα από τη γιαγιά ή να μαγειρέψει καλύτερα ίσως, αλλά όμως στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών οπωσδήποτε δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα έχουμε προβλήματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκτός εάν μπορούν να αλλάξουν ωράρια που να είναι ο ένας ας πούμε το πρωί και ο άλλος το βράδυ και να επιμελείται και ο άντρας και η γυναίκα το παιδί ώστε να είναι πιο κοντά. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε στιγμές, δεν ξέρω, Σαββάτο, Κυριακή, να έχουμε στιγμές που θα είμαστε κοντά στα παιδιά μας, γιατί το φυσιολογικό είναι το παιδί να ανατρέπεται από τους γονείς. Μπορεί λοιπόν η δεύτερη είναι να συντηρηθεί μια οικογένεια σήμερα μόνο με το μισθό του άντρα, εξαρτάται. Δεν μπορούμε να πούμε όχι, γιατί μπορεί να παίρνει 3.000. Αλλά 3.000 που είναι, τέλος πάντων. Αλλά αν είναι ένας μισθός, οπωσδήποτε δεν μπορεί. Και όμως εκεί θα γίνει με συνεργασία με τον άντρα και τη γυναίκα, γιατί εδώ θα προσέξουμε, μην πει ο διάβολος στη μέση, όχι πρέπει να πας να δουλέψεις, όχι δεν μπορώ να δουλέψω και ποιος θα κάνει το παιδί. Και αυτό με προσευχή, με οδηγία Θεού θα γίνει, αδελφοί, με μια πιο δεύτερη δουλειά, πιο εύκολη, να είναι μικρό ωράριο, θα τα βρει το ζευγάρι με τη χάρη του Θεού για να κάνει το καλύτερο για εκείνο και για τα παιδιά.
Μπορεί κάποιος πρεσβύτερος, ο αδερφός ο Μανώλης, ο αδερφός ο Βενιέρης, ο αδερφός ο Πραπίδης, όλοι εδώ αδερφοί που είναι μπροστά, να κάνουν παρεμβάσεις. Όποιοτε θέλετε, μπορείτε αδερφοί να κάνετε κάποια παρέμβαση που σας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Όταν το ζευγάρι είναι κάποια χρόνια μαζί, πρέπει να αναπαύεται, επειδή είναι στην εκκλησία και να μην αφιερώνει κάποιες στιγμές ο ένας τον άλλον, να πάνε μια βόλτα ή να κάνουν κάτι άλλο μαζί.
Εγώ ήθελα να πω κάτι, αδελφοί, το μικρόφωνο να το φέρνω από εδώ. Στο πρώτο έθνο που διάβασε και ο φως ο Νίκος που λέει είναι καλό τα παιδιά να μεγαλώνουν περισσότερες ώρες με τον παππού και τη γιαγιά. Ορισμένες φορές δεν γίνεται αλλιώς. Αν προσέξετε όμως ένα θέμα το οποίο είπα, ότι πρέπει να κοιτάμε τις ισορροπημένες σχέσεις. Δηλαδή να ξέρουμε ο παππούς και η γιαγιά, όπως είπε και ο αδερφός ο Δουγέκος προηγουμένως, ποιος είναι ο ρόλος τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να μην γίνει ζημιά. Ποιος είναι ο ρόλος τους. Δηλαδή ο ρόλος είναι να κατευθύνουμε τη δική τους νοοτροπία, ώστε τα παιδιά μεγαλώνοντας να ξέρουν ότι η μαμά και ο μπαμπάς είναι η γιαγιά και ο παππούς. Ή ότι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά τα οποία μεγαλώνει ο παππούς και η γιαγιά, ότι πρώτα απ' όλα ακούει ο μπαμπά, πρέπει να ακούν τον μπαμπά και τη μαμά. Φέρω ένα παράδειγμα, επειδή η εγγόνα μας έτσι η μεγάλη της έχουμε και αδυναμία, πολλές φορές θέλει όλη την ώρα θέλει να είναι στο σπίτι, να την κοπανάει από τη μαμά και τον μπαμπά. Εμείς ξέρετε την προτρέπουμε πάντα, ό,τι σου πει η μαμά και ο μπαμπάς, αυτοί είναι που έχουν τον πρώτο ρόλο. Πρέπει να το μάθει, γιατί καμιά φορά, είπε και ο Δουγέκος, βλέπουν τα παιδιά, μαλώνουν τα μικρά και εμείς στεναχωριόμαστε. Αλλά δεν είναι έτσι. Την ευθύνη τη φέρουν πάντοτε οι γονείς, αδελφοί, έτσι. Δόξα τω Θεώ, θέλω να το προσέξουμε αυτό, τους ρόλους που πρέπει να έχει ο παππούς και η γιαγιά. Να ξέρουμε ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι που έχουν το παιδί και πρέπει να τα κατευθύνουμε, ότι ό,τι πει ο μπαμπάς και ό,τι πει η μαμά είναι ο πρώτος ρόλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει εδώ πέρα, όταν το ζευγάρι είναι κάποια χρόνια μαζί, πρέπει να επαναπαύονται επειδή είναι στην εκκλησία και να μην αφιερώνει κάποιες στιγμές ο ένας τον άλλον. Δύσκολα Οι ερωτήσεις που κάνετε πολλές φορές, αδελφοί, και εγώ μαζεύω και κρατάω ερωτήσεις, είναι σοβαρές ερωτήσεις. Μπορεί τώρα να επαναπαύεται όταν κάποιος είναι ένα ζευγάρι χρόνια. Σε τι να επαναπαυτεί? Έχουμε πει ότι ο διάβολος πάντοτε είναι εκεί άγρυπνος. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί, αδελφοί, στο θέμα της πιστότητας. Έτσι, είπαμε προηγουμένως ότι η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται, κερδίζεται. Εμένα θα με ρωτήσει τώρα, μιλάω και λίγο πάντα προσωπικά, αδελφοί, για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι πώς σκεφτόμαστε. Θα μου πεις, έχεις εμπιστοσύνη στη γυναίκα σου? Εγώ την έχω 30 χρόνια μαζί μου και δεν μου έχει δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα στο τόσο. Είναι δυνατόν εγώ να διαπραγματεύομαι μέσα στη διάνοιά μου αν έχω εμπιστοσύνη δεν έχω στη γυναίκα μου? Ξέρω να το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Όταν δεν μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα στη ζωή της, μπορώ να διαπραγματεύομαι εγώ μες στο μυαλό μου? Άραγε πώς γίνεται? Από την άλλη, πρέπει όμως να μην επαναπαύομαι. Τι σημαίνει? Θα πρέπει, αν και εγώ είμαι λιγάκι δύσκολο σε αυτά σαν δομή ανθρώπου, αλλά όμως πρέπει. Πρέπει να είμαστε πιο κοντά στη γυναίκα μας, η γυναίκα να είναι πιο κοντά στον άντρα. Εγώ τώρα περνάω κάποια προβλήματα. Προχθές πήγα και κούρνιασα στην αγκαλιά της. Αλήθεια σας το λέω, κούρνιασα. Δεν αισθάνθηκα την ανάγκη αυτή. Και πήγα μέσα, λέω, πάρε μια αγκαλιά, και κάθισα εκεί και κούρνιασα. Γιατί μέσα μου είχα θλίψει από την αγωνία που περνάω. Κούρνιασα. Ντρέπομαι να λέω, είναι πράγματι, είμαστε οικογένεια. Μιλάμε ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Και αισθάνθηκα εγώ την αγκαλιά της. Το καταλαβαίνετε? Καμιά φορά θέλει και εκεί να κουνιάσει. Εγώ είμαι λιγάκι πιο δύσκολο σαν χαρακτήρα. Πρέπει να διορθωθώ πάνω σε αυτό. Αλλά έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Αφού είμαστε μαζί, μια χαρά είναι. Δεν τρέχει τίποτα από εδώ και στο εξής. Άστε να πηγαίνει μόνη της, άστε να κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Και θέλω να σας πω και κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια, εάν το ζευγάρι έχει βάλει το Χριστό στη ζωή τους, επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα που περνάει στην πορεία ένα ζευγάρι, να ξέρετε, αδελφοί, ότι με το βάθος των χρόνων, εφόσον και οι δύο μένουν στον Κύριο, η αγάπη είναι πιο μεγάλη και δένεται πιο πολύ. Και να ξέρετε κάτι, τα προβλήματα δεν είναι το ζευγάρι, να το ξέρετε. Οι καταστάσεις δεν είναι το ζευγάρι. Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν δεν σας έδωσα την απάντηση, ξαναδώστε, επειδή είναι λύση στην Εκκλησία και πρέπει να αφιερώνει κάποιες στιγμές ο ένας τον άλλο. Οπωσδήποτε να αφιερώνει στιγμές. Να πάνε μία βόλτα ή να κάνουν κάτι άλλο μαζί. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Ανάγκη επίκειται. Και εμείς πολύ παλιά, εγώ το έχω ξαναπεί και σας το λέω και τελειώνω εδώ, ότι είχα τόσο ζήλο για το έργο του Θεού. Όταν ήμουν μικρός πίστεψα 18 χρονών, παντρεύτηκα στα 20. Αλλά είχα τέτοιο ζήλο για το έργο του Θεού, αδελφοί, που πολλές φορές εγκατέλειπα την επόπη σχεδόν κάθε Σάββατο. Ήταν η εποχή που βγαίναμε με αυτό τον κονδύλι εμείς και πηγαίναμε για το έργο του Θεού και δεν με έβλεπε καθόλου. Που δα, πάμε στο έργο. Το απόγευμα πάμε νοσοκομεία. Μετά που πάμε πλατεία. Μετά που πάμε εφημερίδες. Μετά που πάμε ομολογίες. Μετά που πάμε. Τώρα που έχω τη γνώση, βέβαια εκείνη επειδή γεννήθηκε στην Εκκλησία, μην με εμποδίσω τον άντρα μου από το έργο. Τώρα όμως που έχω τη γνώση, αδελφοί, μετά από τόσα χρόνια, λέω ότι και σε αυτό το πράγμα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Ναι, στο έργο του Θεού, αλλά προσοχή, όχι εις βάρος της οικογένειας, αδελφοί, γιατί τρία πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Εργασία, οικογένεια και εκκλησία, να βάλουμε στο κάθε ένα σημείο αυτό το οποίο του ανήκει για να μην γκρεμίσει το ένα το άλλο. Εάν βάλουμε τον Κύριο και τα τρία αυτά θα πάνε πολύ καλά, αδελφοί. Κύριε Ναυλή.
Όταν ο ένας από τους δύο γονείς προσκολείται περισσότερο σε τηλεόραση ή κομπιούτερ και κολλάνε και τα παιδιά μαζί, τότε ο άλλος πώς πρέπει να χειριστεί το θέμα αυτό? Και λέει η δεύτερη ερώτηση. Και όταν ο ένας από τους δύο συζύγους έχει ελάττωμα και γκρινιάζει με το παραμικρό χωρίς όμως να το καταλαβαίνει, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή θέλει να πει κάτι ή να κάνει παρατήρηση, όχι ήρεμα αλλά με γκρίνια.
Παναγιώτη, καλά που δεν μου είπες εμένα, γιατί εγώ γκρινιάσω.
Τώρα τι να πω. Με βάζετε σε δύσκολα πράγματα. Δεν βλέπει τηλεόραση, λέει. Έχω δυσκολία τώρα να σας πω.
Όχι, εμποδίζει αυτό το κάμερα.
Λέει, όταν ένας από τους δύο γονείς ασχολείται περισσότερο σε τηλεόραση και κομπιούτερ, κολλάνε και τα παιδιά μαζί. Τι θα κάνουν τα παιδιά, θα ξεκολλήσουνε? Εκεί θα πάνε τα παιδιά. Πού θα πάνε? Τότε λέει τι πρέπει να κάνει να χειριστεί το θέμα αυτό. Ξέρω τι περιμένετε να ακούσετε τώρα. Θα σας το κάνω το χατήρι. Να τη σπάσετε. Είναι ένας τρόπος κι αυτός. Ακούστε αδερφοί, υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας που ο Κύριος μας λέει και μέσα στον ψαλμό λέει: απόστρεψον τους οφθαλμούς σου από το να βλέπω σηματαιότητα. Όταν μέσα στη ζωή μου έχω μάθει να βλέπω ματαιότητα, τότε δυστυχώς θα μάθω και τα παιδιά μου να βλέπουν ματαιότητα. Αν τα διδάξω όμως τα παιδιά, γιατί μένω σε αυτό το σημείο, μένω τα παιδιά, θα μου πεις είσαι εναντίον του κομπιούτερ. Για την τηλεόραση δεν συζητάω, αδερφοί. Νομίζω πως πάνω κάτω μπορείτε να μάθετε και ξέρετε τις θέσεις τις δικές μου προσωπικές. Αλλά για το κομπιούτερ νομίζω πως χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε τη χρήση αυτή η οποία είναι ενδεδειγμένη. Ο χριστιανός έχει μια πάρα πολύ ωραία πνευματική ισορροπία. Αν είσαι ανισόρροπος ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη, χαλάς τα πάντα. Χαλάς τα πάντα. Τώρα τι γίνεται στη σχέση του ζευγαριού? Το παιδί αρέσει να κάτσει στον μπαμπά δίπλα και να βλέπει. Ε? Θα αρέσει. Η μαμά αντιδρά. Και γίνεται αυτό μπροστά στο παιδί όρθιος. Θα χρειαστεί να έχεις μια ιδιαίτερη στιγμή με τον σύζυγό σου. Γι' αυτό θα πρέπει να μάθουμε, σας το λέω αυτό με παρησία, δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να συζητάμε. Βλέπω πως δεν έχουμε μάθει να συζητάμε μέσα σε ζευγάρια, σαν αντρόγυνα. Και δεν έχουμε μάθει να εξωτερικεύουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Να πούμε στη γυναίκα μας και να μας πει η γυναίκα μας εμάς τι θα ήθελε. Διάβασε προηγουμένως ο αδερφός ο Νίκος, λέει πρέπει να αλλάζει συμπεριφορά. Ε, χριστιανέ μου, όταν τη γνώρισες, όλο με το σεις και με το σας, και περάστε και την πόρτα και καθίστε και το λουλούδι και τόνα και τ' άλλο. Τώρα, ας πούμε, πώς τη συμπεριφέρεσαι? Άντρα, θα μου φέρεις ένα λουλούδι. Για λουλούδια είμαστε τώρα? Για λουλούδια είσαι, βέβαια. Θα μάθεις να συζητάς, να εξωτερικεύεις τον κόσμο σου. Σε θέλω έτσι. Μου αρέσει αυτό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Η γυναίκα το ίδιο. Πρέπει να συζητάει. Να μάθουμε να συζητάμε. Να απλώνει την καρδιά μας, αδερφοί. Και πάνω απ' όλα, χρειάζεται λοιπόν συζήτηση. Θα πάθω και θα πω στον άντρα μου ή στη γυναίκα μου πως αυτό που κάνουμε είναι κάτι που ωφελεί το παιδί, ωφελεί εσένα πνευματικά ή δεν σε ωφελεί. Αν δεν σε ωφελεί και βλέπεις ματαιότητα, καλό είναι να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε τρόπο και συμπεριφορά. Και λέει, όταν είναι γκρινιάρης, τώρα η γκρινιάρα, Θεός φυλάξει, καλύτερα να κατοικείς, λέει, που εν γωνία δώματος παρά να είσαι μαζί με φιλέριδα γυναίκα. Ε, γκρινιάρα. Έχω δει και γκρινιάρα. Γιατί αν τα λέμε τώρα μόνο για τις γυναίκες, είναι και να. Του φτιάχνει το φαγητό. Τι φαγητό είναι αυτό? Ε, φαγητό. Γιατί δεν ρίξε σαλάτι? Ε, μου είπες λιγάκι περισσότερο. Μια άλλη φορά τη φτιάχνει πιο ανάλατο. Γιατί δεν έχει ρίξει σαλάτι? Ε, δεν μπορούμε να σε βρούμε πουθενά. Ο γκρινιάρης ο άντρας, αδερφή, η γκρινιάρα η γυναίκα δημιουργεί καταστάσεις μέσα στην οικογένεια. Φέρνει αναταραχή. Και ο χριστιανός είναι Υιός ειρήνης. Όπου υπάρχει ακαταστασία, εκεί είναι παν αχρίων πράγμα. Γι' αυτό οι σχέσεις μας πρέπει να είναι σχέσεις ειρηνικοί. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο Λούις. Θυμάμαι, άκουγα τα κηρύγματα νέος που ήμουνα και του έλεγε η γυναίκα Λούι μου. Έπεσε λιγάκι αλάτι παραπάνω. Δεν πειράζει, Μαρίτσα μου, λέει. Χρειάζεται και το αλάτι στον οργανισμό. Να, Λούι μου, δεν έριξα πολύ αλάτι. Δεν πειράζει, Μαρίτσα μου. Χρειάζεται να μην τρώμε και πολύ αλάτι, ε. Και ειδικά θέλω να σας πω και το άλλο. Εμείς διαλέγουμε πάντοτε το καλύτερο. θέλετε να δείτε αν ένας άντρας ή μια γυναίκα αγαπάει τον άντρα της. Ε? Φτιάχτε δύο καθεδάκια. Πάρτε δύο καθεδάκια και βγαίνει. Ήρθαν τα καθεδάκια. Αν το δείτε να ζυγοφέρνει και να λέει κρυφά κρυφά και να παίρνει αυτό με τις φουσκάλες, είναι εγγυημένα, φίλε αυτός. Δεν την αγαπάει τη γυναίκα. Το είχα ακούσει αυτό μια φορά. Και τώρα όταν έρχεται, μου λέω: διάβαξε εσύ, Μαρία, αλλά μην πάρεις το άλαφο εκεί. Τι θέλω να πω με αυτό, αδελφοί. Θέλω να πω πως όταν υπάρχει συνονόηση, κατανόηση, κουβέντα, διάλογος, τότε, αδελφοί αγαπητοί, η καρδιά μας ενώνεται, δεν επιβάλλουμε, δεν κάνουμε κινήσεις άγριες, απαιτητικές, αλλά αν δεν το καταλαβαίνει ο σύζυγός μας ή η σύζυγός μας, υπάρχουν τα γόνατα που μπορούμε να προσευχηθούμε στον πατέρα μας και ο πατέρας μας μπορεί να τον διδάξει. Αμήν.
Αποστατημένη οικογένεια από τον Κύριο. Πώς να συμπεριφερόμε στην οικογένεια αν δεν μας έχει εμπιστοσύνη η γυναίκα μας και τα παιδιά μας? Μάλλον πρέπει ο άντρας πρέπει να...
Από ό,τι αντιλαμβάνουμε κάποιος αδελφός που έχει αποστατήσει η οικογένειά του, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί όταν δεν τον ακούει η γυναίκα και τα παιδιά?
Την πιο δύσκολη μου δώσατε. Θα το περιμένω. Σηκώνουμε βάρος. Και πετάει κιόλας σε μέχρι καμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω βέβαια, αποστατημένη οικογένεια, πάνω ήταν κάποτε στον Κύριο και τώρα δεν είναι και το βάρος το σηκώνει ένας πιστός μέσα στην οικογένεια. Έχω ένα τέτοιο παράδειγμα στο Περιστέρι. Είναι μια αδερφή μας η οποία ο σύζυγός της την έφερε στην εκκλησία και μετά αποστάτησε. Και της έχει κάνει το βίο αβίωτο. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα να είναι άπιστος από την αρχή ο σύζυγος ή η σύζυγος παρά αποστατημένος. Αυτό το οποίο τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση που έχω έτσι σαν παράδειγμα είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Έχει σκληρύνει η καρδιά του με τον Κύριο. Δεν ξέρω, ο αποστάτης, αδελφοί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι όπως λέει και στους Εβραίους, μια καρδιά την οποία την επισκέφθηκε ο Θεός, την αναγέννησε, μετά θα την ξανααναγεννήσει πάλι. Δύσκολο έργο αυτό να γίνει. Δέχτηκες κάποτε τον Χριστό, μετά αποστάτησες και έφυγες. Τι σε έκανε να φύγεις? Δεν ξέρω τι σε έκανε να φύγεις. Ο Δημάς εγκατέλειψε, λέει, τον Παύλο, αγαπήσα στον παρότο κόσμο. Και αποστασία σημαίνει αγάπη σε κάτι άλλο εκτός από τον Χριστό πια. Αλλάζεις αγάπη. Και ο πιστός ο άνθρωπος μέσα στην οικογένεια καλείται να δώσει μία μάχη, να μείνει σταθερός στην αγάπη του Χριστού. Ό,τι και να συμβαίνει μέσα στην οικογένειά του, να σηκώνει το βάρος, να είναι πάντα ο καλός σύμβουλος, να είναι σταθερός, να τον βλέπουν ότι πηγαίνει στην εκκλησία κάθε φορά ένας άνθρωπος προσευχής. Τώρα βέβαια αυτό το βάρος, να σας πω, δεν μπορώ να το δώσω σαν συμβουλή, γιατί δεν μπορώ να το κάνω εγώ ίδιος. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ τον Θεό που η οικογένειά μου είναι όλη πιστή. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπιζα μια τέτοια κατάσταση. Όμως δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να σηκώσει το βάρος όλης της οικογένειας και εκείνο το οποίο πρέπει να δώσει τη μάχη του με τον εχθρό, να κερδίσει την οικογένειά του και πάλι. Να κερδίσει και πάλι την οικογένειά του. Και μέσα από τη ζωή του, μέσα από τις επιλογές που θα έχει μέσα στη ζωή του, πιστεύω ότι θα πάρει την νίκη στο τέλος. Όμως είναι ένας σταυρός πολύ δύσκολος. Τι απάντηση να δώσεις? Τι να κάνεις μέσα σε μια τέτοια οικογένεια? Δεν έχεις την εμπιστοσύνη, λέει. Δεν σε εμπιστεύονται. Πώς να αντιδράσεις? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μένεις σταθερός στο Χριστό. Να κάνεις πράξη μέσα στη ζωή σου το θέλημα του Κυρίου. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Ευχαριστώ με τον Θεό.
Ο αδερφός ο Μένης είναι επιμένας εκκλησία του Περιστερίου, όποιος δεν τον γνωρίζει. Θέλει μια παρέμβαση να κάνει ο αδερφός ο Μανώλης.
Καλησπέρα, αδερφή. Πολύ χρήσιμο αυτό το θέμα για το πώς ο εχθρός της ψυχής έρχεται να πειράξει και να γκρεμίσει αυτό το οικοδόμημα, που μ' άρεσε η έκφραση το ένα. το έργο της ενότητας που κάνει ο Θεός μέσα στις οικογένειες. Υπόθηκε στην αρχή από τον αδελφό τον Νίκο για τους πρωτόπλαστους, το πώς ήρθε η πτώση, ότι ο Σατανάς θα κάνει τη δουλειά του. Θα έρθει, θα σε πειράξει, θα έρθει να με πειράξει. Θα έρθει και θα προσπαθήσει να γκρεμίσει και να διαλύσει την ενότητα. Εμείς τι κάνουμε? Η Εύα, μπορούμε να πούμε, είχε αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο εχθρός. Όμως τελικά η αμαρτία της Εύας και του Αδάμ δεν ήταν ότι φάγανε τον απαγορευμένο καρπό. Δεν είναι η πτώση. Είναι από πριν που δεν κοιτάω να φυλάω και να εργάζομαι αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός. Θα μπορούσε η Εύα να πει, εντάξει, έχεις δίκιο, θα μπορούσα να σου απαντήσω, έτσι, αλλά έτσι, θα ρωτήσω το Θεό, θα έρθει ο Θεός, θα μας επισκεφτεί και θα μας βγάλει από αυτό το δίλημα να φάμε ή να μην φάμε. Ή ο Αδάμ, πού ήταν εκείνη την ώρα του πειρασμού της Εύας? Την είχε αφήσει και ήταν εν το μέσο του παραδείσου, μέρα μεσημέρι τώρα. Έτσι λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο θα εκμεταλλευτεί ο εχθρός είναι η οκνηρία, αδερφοί. Όταν ο άνθρωπος θα είναι τεμπέλης, τεμπελιά, όταν δεν στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού, δύο πράγματα συμβαίνουν. Είμαστε πονηροί ή οκνηροί. Αυτά τα δύο. Πολλές φορές συνδυάζονται και αυτά τα δύο μεταξύ τους. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει πονηρή καρδιά, αλλά μπορεί να υπάρχει τεμπελιά, να υπάρχει οκνηρία. Το όχο αδελφέ δεν τρέχει τίποτα. Με το όχο αδελφέ δεν τρέχει τίποτα. Μεγαλώσαν δύο παιδιά τα οποία εξελίχθηκαν δύο φοβεροί και σφοδροί εχθροί του λαού του Θεού. Ο Μωάβ και ο Αμών. Γνωρίζουμε την ιστορία, είναι παιδιά από τις κόρες του Λότ. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, καταφεύγουν σε ένα σπήλαιο και εκεί παίρνουν αυτή την απόφαση να τεκνοποιήσουν με τον πατέρα τους. Τον ποτίζουν εκεί κρασί και τελικά καταφέρνουν και φέρνουν τον Μωάβ και τον Αμών. Και λέει μέσα στο λόγο του Θεού, γιατί πώς αυτά τα δύο παιδιά καταλήξαν να είναι τόσο σφοδροί εχθροί του Θεού? Ποια είναι δηλαδή η προϋπηρεσία, η προεργασία η οποία έγινε? Έχει τον Ιερεμία ένα εδάφιο, θα σας πω. Ο Μωάβ εστάθη ατάραχος εκ της νεότητος αυτού. Με το που γεννήθηκε και άρχισε να μεγαλώνει, στάθηκε, λέει, ατάραχος. Είχαν καταστραφεί τα Σόδομα και τα Γόμορα και η μάνα του ούτε καν τον δίδαξε το φόβο του Θεού για τη γιαγιά τους που σκοτώθηκε, ού θα τους έκρυψε αυτή την πλεκτάνη με τον πατέρα τους, με το που ήταν και παππούς τους, ο Λότ ταυτόχρονα. Και ο Μωάβ, λέει, αφού ήταν ατάραχος, καμία ταραχή, ανεπάβε το, λέει, επί την τριγία αυτού. Δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω μας. Μεγαλώνει δίπλα βέβαια και ο Ισαάκ, ταυτόχρονα γεννιέται, υπάρχει ο Ισμαήλ, υπάρχει και ο Μωάβ, είναι τρία παιδιά. Και μάλιστα είναι και τα δύο μένουν αδέλφια, όλος είναι εξάδελφος. Και δεν εξεκενώθη από αγκίου εις αγκίον, ουδέ υπήγε εις αιχμαλωσίαν. Δια τούτο η γεύση αυτού έμεινε εις αυτόν και η οσμή αυτού δεν μετεβλήθη. Αυτά ήταν τα αίτια που τελικά οδήγησαν αυτό το παιδί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους, βέβαια μεγάλος λαός. Ο Μωάβ τον συναντάμε μετά όταν έμπαινε ο λαός του Θεού στη γη της Επαγγελίας και δεν αφήσανε το λαό να περάσει από μέσα, που ήταν συγγενής λαός, εχθρός. Και ο Θεός βέβαια τον καταράστηκε αυτό το λαό, λέγοντας κανένας από αυτόν τον λαό δεν θα πατήσει ποτέ το πόδι του σε δικιά μου συναγωγή. Αυτά ήθελα να πω, αδελφοί, ότι η οκνηρία το έχω δει στον εαυτό μου. Όταν είμαι πνευματικά οκνηρός, έρχεται μετά, μα γιατί δεν μπορώ να περπατήσω, όχι να τρέξω. Περπάτημα δεν μπορώ να κάνω πνευματικό. Και όταν όμως υπάρχει πνευματική επιμέλεια, στα ολίγα, λίγο. 10 λεπτά την ημέρα να φας το λόγο του Θεού και 10 λεπτά να προσευχηθείς. Είσαι ανίκητος από τον εχθρό. μέσα στη διάρκεια των ημερών, των εβδομάδων και των μηνών. Ανίκητος, σου ανοίγει ο Θεός φοβερές ευλογίες και λες τι έγινε, πετάω, δεν πατάω. Και το δεύτερο, αδελφοί, να μην τα παιδιά μας είναι ατάραχα, μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ ο κόσμος σε λίγο θα χαθεί, εδώ θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, εδώ έχουν χαθεί πόλεις, εδώ έχει βρέξει ο Θεός φωτιά από τον ουρανό, εδώ έχει γίνει η κυβωτός της Διαθήκης, η κυβωτός του Νόα, έχει γίνει όλες αυτές τις ιστορίες. Ατάραχα το παιδιά μου, δεν τρέχει τίποτα. Αμέριμνος εγώ εν της Ιών. Δεν θα το εξεκαινώσω από αγκαίο εις αγκαίο. Δηλαδή τι σημαίνει, μόνο σχολείο? Όχι, και εκκλησία, υπάρχει και το αγκαίο της Εκκλησίας. Υπήρχε και το αγκαίο του Αβραάμ που θα μπορούσε να τα πάρει και να τα επιστρέψει εκεί στον Αβραάμ αυτά τα κορίτσια και να δουν και τα θυσιαστήρια πώς τα άστηνε ο Αβραάμ, πώς μιλούσε, ο οποίος ήταν, λέει, άνθρωπος που λέει ο Θεός δεν θα κρύψω τίποτα από του δούλου μου του Αβραάμ, διότι ξέρω ότι θα διατάξει όλο του τον οίκο το φόβο του Θεού, δικαιοσύνη και κρίση, για να φέρω εις αυτόν όσα εγώ έχω υποσχεθεί ότι θα του δώσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά ήθελα να πω.
Έχει κάποιος να κάνει μια προφορική ερώτηση? Έλα, αδερφέ. Υπάρχει κάποιο μικρόφωνο να δώσετε στον αυτό τον Λουκά? Όχι. Λοιπόν.
Έλα. Δημήτρη, δώστε.
Όχι, δυνατά, δυνατά.
Δημήτρη, δώστε.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, από μικρό παιδί έχω ακούσει ότι το ζευγάρι πρέπει να χτίσει τη σχέση του με τον Χριστό και να έχει νοήτα με τον Χριστό για να είναι και ευλογημένο, το οποίο έκανα και εγώ στην οικογένειά μου. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν αδερφοί και αδερφές νέοι και νέες μέσα στην Εκκλησία, τις οποίες το περπάτημά τους δεν δείχνει νοήτα με τον Χριστό. Η ενδυμασία τους, η συμπεριφορά τους, η ώρα προσέλευσή τους στην Εκκλησία, να μην πω λεπτομέρειες και να μην θίξω αγόρι κορίτσι. Αυτά τα άτομα παντρεύονται. Έτσι, δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Πρέπει να μην φύγανε από την Εκκλησία. Κάνουν οικογένειες. Ίσως θα κάνουν και ένα παιδάκι, θα γίνουν και διάκονοι. Θα διδάξουν ίσως σε κάποιο Κυριακό. Κάποιοι αποστατούν, γκρεμίζουν πίσω ψυχές. Το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί η Εκκλησία μας, όπως είπε ο Ρεφός ο Νίκος, και χάρηκα που το άκουσα, ότι για πρώτη φορά παραδεχόμαστε ότι κάναμε λάθη, φταίμε εμείς, ας πούμε, οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι, σε αυτό που την κατάσταση που έχουν τα ζευγάρια. Γιατί λοιπόν η Εκκλησία μας παντρεύει τέτοια ζευγάρια και δεν περιμένει ένα διάστημα να δει τα τελευταία 4-5 χρόνια πώς έχει περπατήσει ο νέος και η νέα μέσα στην Εκκλησία? Είναι πεντηκοστιανός, είναι χριστιανός, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία μας ή απλώς δεν έφυγε ποτέ από την Εκκλησία, αλλά το περπάτημά του είναι κοσμικό και χειρότερο? Αυτό θα ρωτήσω.
Αδελφοί, είναι πάρα πολύ σωστό το ερώτημα του αδελφού μας, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Εγώ γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Υπήρχαν κάποια χρόνια αποστασίας. Τότε αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, εμείς τα λέγαμε αποστασία, μακριά από το Θεό. Είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή που θέλησα να επιστρέψω, γιατί κάτι συνέβη στη ζωή μου και το είδα, είδα τον Κύριο και μου μίλησε, είπα θα μπω στην Εκκλησία και θα πάω σε έναν πνευματικό αδελφό, τον είχα διαλέξει κιόλα, και του πω αδελφέ βοήθησέ με σε παρακαλώ, θέλω να προχωρήσω με τον Κύριο. Ήμουν και αναγεννημένος, ήμουν και βαπτισμένος με πνευμάγιο, εντάξει δεν έχει σημασία τι γινότανε, σημασία είχε ότι πήρα αυτή την απόφαση. Μπήκα στην Εκκλησία λοιπόν και πήγα να τον βρω. Όταν τέλειωσε η εκκλησία, πήγα με χαρά από το διάδρομο να τον προλάβω. Όταν του άπλωσα το χέρι, με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και μου γύρισε την πλάτη και έφυγε. Σου λέω: αποστάτη, τι δουλειά έχει, τι θέλει. Με αυτό θέλω να πω ότι κάποια πράγματα να μην τα κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι κατάσταση υπάρχει όταν ένας νέος αποφασίζει να παντρευτεί. Αυτό είναι καλό, όπως λέει ο αδελφός, να επιμεληθούν οι πρεσβύτεροι ή και ο ίδιος ο ποιμένας, με το να του πει αδελφέ μου καθαρά, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, αδελφέ μου, περπάτησε μια ζωή, ήταν άστατη, έχεις αποφασίσει κάτι? Έχεις αποφασίσει να σταθείς στο θέλημα του Κυρίου, ώστε πραγματικά ο Κύριος επιστρέφει, ο Κύριος συγχωρεί και με τη χάρη του Θεού μπορεί να προχωρήσεις. Είναι καλό να προσέχουμε, αλλά δεν είναι καλό να προδικάζουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Στην καρδιά μου είχαν αλλάξει τα πάντα, αδελφοί, και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό για, όχι μόνο για την Έλσα, αλλά και για εκείνους που με εμπιστεύτηκαν. Αδελφοί, βέβαια, όπως το λέει ο αδελφός, είχαν περάσει κάποια χρόνια. Αλλά θέλω να πω, αδελφοί, όμως, ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει εννοήσει ότι πρέπει να σταθεί εν αγιασμό, εν καθαρότητη, να έχει κλάψει, δεν το ξέρεις, για τα χρόνια εκείνα τα οποία έφαγε ο βρούχος και η ερυσίβη, και να έχει πάρει απόφαση να χτίσει μια οικογένεια πάνω στο βράχο, και μάλιστα μπορεί να αποδειχθεί ότι θα είναι και καλύτερος, γιατί ξέρει τι υπάρχει έξω. Εγώ δεν βγήκα έξω για κάποιο άλλο λόγο. Βγήκα έξω γιατί μικρό παιδί μεγάλωσα σε μια αυστηρή οικογένεια και έβλεπα και νόμιζα ότι ο κόσμος γλεντάει. Και βγήκα να δω το γλέντι. Όταν είδα όμως ποιο είναι το γλέντι και τι γίνεται, τότε με πολύ καθαρή καρδιά είπα: θέλω να επενδύσω στα πράγματα του Θεού, και έφυγε μέσα από την καρδιά μου αυτό το οποίο υπήρχε. Έτσι λοιπόν είναι καλό να επιμεληθούμε, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε σε κανένα τον δρόμο, διότι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του όταν επιστρέφει και ζητάει πραγματικά να δημιουργήσει μια οικογένεια. Είναι καλό, όπως είπε ο αδελφός, να το έχουμε έτσι. Οι πρεσβύτεροι, αυτός της νεολαίας αν είναι νέος, ο πρεσβύτερος της νεολαίας ή ο ίδιος ο ποιμένος, να ασχοληθεί μαζί, και με τη χάρη του Θεού και η κοπέλα να έχει διαβεβαιωθεί, κοπέλα ή άνδρας, μπορεί να είναι από μία ή από την άλλη, να έχει κοιτάξει, μην την ενδιαφέρει μόνο αν είναι όμορφος, αν είναι ψηλός, αν είναι το ένα ή το άλλο, αλλά να δει αν πραγματικά έχει πάρει απόφαση να υπηρετήσουν τον Κύριο. Εξάλλου το ζευγάρι πρέπει να κάτσει να τα συζητήσει αυτά. Πρέπει να κάτσει να τα συζητήσει. Τι απόφαση έχει στη ζωή σου, αδελφή μου? Έχεις κατασταλάξει, ανοίγουμε οικογένεια, έχεις κατασταλάξει, θα πάρουμε αυτόν τον δρόμο, θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού? Τι θα γίνει στην οικογένειά μας? Θα πρέπει να τα πούμε, αδελφοί, όταν ακόμα είναι, γνωρίζονται. Γι' αυτό λέμε, θα βγεις μια φορά, θα βγεις δύο, τρεις φορές, να μιλήσεις με την κοπέλα ή με τον νέο για το τι απόφαση και πού θα οδηγηθεί το ζευγάρι σας. Δεν είναι έτσι? Μ' αρέσεις, σου αρέσω, μου αρέσεις, και εμένα μου αρέσεις. Προχωράμε, πού να προχωρήσουμε? Κάνουμε ένα σπιτικό εν κυρίω. Οπότε αυτά πρέπει να έχουν διαλευκανθεί, αδελφοί, και σαν ζευγάρι, αλλά και οπωσδήποτε μπορεί να επέμβει και η Εκκλησία και να του πει αμήν, αδελφέ, ναι, θέλω να προχωρήσουμε, ο Θεός να σας ευλογήσει, αλλά θέλω να με διαβεβαιώσεις ότι το παρελθόν παρήλθε και τα πάντα έγιναν νέα στη ζωή σου, και με τη χάρη του Θεού, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ο Κύριος, αυτό μπαίνει στην καρδιά μου, δεν ξέρω ποιος θέλει να προσθέσει. Αμήν.
Και ο Παναγιώτη, λίγο.
Εντάξει, πάντως η αλήθεια είναι, αδελφέ Λουκά, ότι τώρα τελευταία με όλα αυτά που έχουν συμβεί, πιστεύω ότι οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι είναι πιο άγρυπνοι. Δηλαδή εγώ τα ζευγάρια που έρχονται, και ευχαριστώ τον Θεό, μες στην Πετρούπολη έχουμε πολλά αρβωνιασμένα ζευγάρια, ρωτάμε, μιλάμε με τους νέους, με τις νέες κοπέλες. Ένα πράγμα το οποίο λέω εγώ, αδελφέ και αδελφοί, να ξέρετε, είναι ότι εάν έχουν αποστατήσει και οι δύο και επιστρέφουν, τους δίνω μια συμβουλή. Εάν θέλετε να προχωρήσετε, θα ξεχάσετε το παρελθόν σας. Δηλαδή, αυτό είναι, πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Μην θυμάται ο νέος τι έκανε η νέα πριν την αρβωνιαστεί, ή η νέα να θυμάται τι έκανε ο νέος πριν αρβωνιαστεί. Το πρέπει να το ξεχάσει το παρελθόν τους. Ξεκινάνε με τον Χριστό μια νέα οικογένεια. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες. Όμως δεν μπορούμε σε κανένα να απαγορέψουμε από τη στιγμή που θέλει, εκτός και αν δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φανερό και βλέπουμε ότι είναι ατέριαστο και βλέπουμε ότι είναι λάθος. Μου λέγε παραδείγματος χάρη ένας νέος. Μου λέει, εάν εγώ δεν συζήσω μαζί με την κοπέλα και δεν μείνω μαζί της 5 μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες, πώς θα καταλάβω αν ταιριάζουν? Εκεί βλέπω την πνευματική ανεωριμότητα που υπάρχει. Δεν πάμε στην εκκλησία εδώ όταν γίνουν τα ζευγάρια να αρβωνιαστούν, πάμε με δοκιμή. Ξέρετε γιατί αποτυχίες, είναι το παρφός ο Νίκος. Κοιτάμε άλλα πράγματα εκτός από το πνευματικό μέρος. Δηλαδή κοιτάμε πολύ οπτικά, που πρέπει να κοιτάμε. Εγώ δεν λέω να πάρει κάποιος κάποια που δεν του αρέσει ή να πάρει κάποια κάποιον που δεν του αρέσει μόνο και μόνο γιατί είναι πνευματικός. Όλα θα τα εξετάσουμε. Αλλά αν βάλουμε τον Χριστό μπροστά, αδελφοί, δεν θα υπάρξουν λάθη. Συνήθως δεν μπαίνει ο Χριστός μπροστά και εκεί είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Αλίμονο τώρα να αρχίζουμε να συζούμε για να δούμε αν ταιριάζουμε για να παντρευτούμε. Αυτό είναι εγκληματικό. Καταδικαστέω και μόλις μου το έπαιρνε, αδελφέ, ξέχνα το. Μα έτσι μου είπε η μητριά μου. Δεν ξέρω τι είπε μητριάζω, αλλά ξέρω τι λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό ξέχνα το. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έτσι και εκεί τον εμπόδισα. Δηλαδή τον εμπόδισα. Γιατί η σκέψη του δεν είναι να παντρευτεί αυτός ο άνθρωπος.
Θα πεις κάτι. Το όνομά σου αρφέ. Ο Φώτης.
Δόξα και αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό και αυτή τη συνάντηση που έχουμε για όλα αυτά τα οποία ακούμε από τους δούλους του Κυρίου. Ο Θεός να ευλογήσει όλους τους αδελφούς. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν δύο νέοι αναγεννημένοι μέσα στην Εκκλησία θέλουν να έρθουν στην κοινωνία γάμου και η νέα βλέπει ότι ο νέος περπατάει καλά πνευματικά και ο νέος βλέπει ότι η νέα στέκεται πνευματικά και θέλουν να παντρευτούν. Αλλά οι γονείς, οι οποίοι είναι αναγεννημένοι γονείς, δεν θέλουν να γίνει αυτός ο γάμος, γιατί οι γονείς βλέπουν σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι γιατρός, δεν έχει σπίτι, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι νέοι τώρα? Πρέπει να έρθουν στην κοινωνία γάμου ή πρέπει να υποχωρήσουν? Αυτό.
Ποιος από σας δύο?
Συγγνώμη αν ξανασηκώνουμε, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό το ζω αυτόν τον καιρό, αδελφοί αγαπητοί, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν βλέπουμε τα παιδιά ότι δεν υπάρχει πάνω σε αυτά πρόβλημα, είναι πιστά, είναι αφιερωμένα, είναι στο θέλημα του Κυρίου και ήταν μέσα σε αυτά που είχα γράψει, αλλά οπωσδήποτε ήταν πολύ και έπρεπε να σταματήσω. Αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να τα εμποδίσουμε. Μάλιστα κάποιον μου είπε ότι αδελφές των Αρεβών να πεις ότι μία πλευρά δεν συμφωνεί. Λέω δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λέω πως λέτε στο γάμο ότι αν κάποιος δεν συμφωνεί. Λέω αδελφοί, δεν λέμε αν δεν συμφωνεί η μαμά, ο μπαμπάς, ότι δεν μπορεί να γίνει ο γάμος. Λέμε αν κάποιος ξέρει κάποια αιτία για την οποία δεν μπορεί να γίνει ο γάμος, που σημαίνει να ξαναπαντρεμένο το ένα μέλος από τα άλλα. Αδελφοί, πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι τα παιδιά μας που μεγαλώνουμε και ήταν μέσα στην αυτή, θέλουμε εμείς να τα καθοδηγήσουμε ποιον πρέπει να πάρουμε. Και όπως είπε ο αδελφός, αν είναι δικηγόρος ή αν είναι δάσκαλος ή οτιδήποτε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει, αδελφοί αγαπητοί, να σταθεί το ζευγάρι στο θέλημα του Θεού και να προχωρήσει. Όμως, αδελφοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάντε τις προσπάθειές σας. Δηλαδή το ζευγαράκι αυτό να κάνει τις προσπάθειές του να πλησιάσει τη μία ή την άλλη πλευρά ή και τις δύο πλευρές, αν δεν συμφωνούν και οι δύο πλευρές, ώστε να του ζητήσει και να του πει: Πατέρα, μητέρα, σε παρακαλώ, πες μου τι υπάρχει πάνω στον άνθρωπο αυτό που διάλεξα και αγαπάει η καρδιά μου, που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Μην μου πει πόσα λεφτά βγάζει, πόσα, αν είναι ψηλός ή αν είναι κοντός. Έχουμε δει πράγματα μέσα στην Εκκλησία που εμείς τα λέμε ταιριασμένα και στο τέλος απεδείχθηκαν ότι δεν είναι. Και έχουμε δει πράγματα τα οποία λέμε καλά. Αυτός ο ψηλός πήρε την κοντή ή κοντή, ξέρω εγώ το αυτό. Αλλά και βλέπουμε όμως μια ευλογημένη και ευτυχισμένη οικογένεια. Δεν κοιτάει έτσι ο Θεός, αδελφοί. Όμως το όνομα του Χριστού σας παρακαλώ, αδελφοί, τιμήστε τους γονείς σας και θα σας τιμήσει ο Θεός. Και όποιο μέλος, γιατί μπορεί να μην θέλουν την κοπέλα ή να μην θέλουν τον νέο, όποιο αυτό το μέλος που αδικείται αυτή τη στιγμή πλησιάσει και πει σε παρακαλώ θέλω να με βοηθήσεις, τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει, να το διορθώσω στο τέλος, αν κάτι βλέπεις ή αν κάτι μπορώ να το κάνω, να ψηλώσω δεν μπορώ, αλλά όμως μπορώ να διορθώσω κάποια πράγματα. Έτσι, είναι καλό να το κάνουμε και ο Θεός θα μας ευλογήσει τιμώντας τους γονείς. Αλλά αν οι γονείς επιμένουν σε κάτι τέτοιο, εγώ νομίζω και δεν ξέρω αν συμφωνούν οι αδελφοί, ότι πρέπει να προχωρήσετε να κάνετε αυτό που είναι μέσα στις καρδιές σας με απόφαση. Όχι με δισταγμό, αλλά με απόφαση ότι εγώ έρχομαι ενώπιον του Κυρίου να με ευλογήσει ο Θεός και πιστεύω στη συνέχεια θα καλυτερέψουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Είναι δύσκολο όμως για τους νέους. Έχω ένα ζευγαράκι το οποίο ταλαιπωρείται αυτόν τον καιρό. Με ακριβώς αυτή την περίπτωση και τα παιδιά είναι σε απορία λιγάκι. Δεν είναι καλό, αδελφοί. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Και να σας πω και κάτι, και θα λέω στους γονείς, αν είναι πιστοί, βάλτε το αδελφή ενώπιον του Κυρίου. Βάλτε το ενώπιον του Κυρίου. Μπορεί και εμείς δεν θέλαμε το παιδί μας να πάρει τούτο ή εκείνο. Αλλά πηγαίνετε στην προσευχή, ζητήστε από τον Κύριο, Κύριε, εσύ δεν είσαι εκείνο, εμείς τα παιδιά μας τα αφιερώσαμε σε σένα. Εσύ δεν είσαι ο οποίος πραγματικά μπορεί να μας φανερώσεις ή μπορεί να φανερώσεις και στις καρδιές σου, όχι εμένα φανερώσεις, στις καρδιές του ότι αυτός ο γάμος δεν είναι από σένα. Είμαστε πιστοί, αδελφοί, εμπιστευόμαστε το Θεό. Δεν θέλουμε γιατρούς και δικηγόρους, συγγνώμη, ο Θεός να τους ευλογήσει και τους γιατρούς και τους δικηγόρους, όποιος είναι. Αλλά θέλουμε, αδελφοί, αυτό που θα γίνει στα παιδιά μας να έχει την ευλογία του Θεού. Και ο ένας να αγαπάει τον άλλον, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας αναλάβει και θα μας ευλογήσει. Αυτό έχουμε.
Τις καθημερινές μέρες, λόγω των πολλών μαθημάτων, μιλάω για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Πολλές φορές αδυνατούμε να βρισκόμαστε στην εκκλησία οικογενειακώς. Είναι καλό να πηγαίνει ο πατέρας σε εκκλησία και η μητέρα να μένει σπίτι με τα παιδιά? Γιατί διαβάζουν? Για πόσο καιρό μπορεί να γίνεται αυτό?
Η αλήθεια είναι, αδερφοί, πως έχουν δυσκολέψει λιγάκι τα πράγματα και τα παιδιά φορτώνονται και καμιά φορά τα φορτώνουμε και εμείς περισσότερο. Δηλαδή βλέπουμε στο παιδί στην πέμπτη δημοτικού ή έκτη πρέπει να κάνει αγγλικά, γαλλικά, πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει το άλλο και οι ώρες είναι πάρα πολύ περιορισμένες και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε γιατί το αντιμετωπίσαμε και εμείς. Θα κοιτάξουμε όμως, αδερφοί αγαπητοί, πάνω απ' όλα την ψυχή. Ψυχή. Μπορείς να τον κάνεις ένα περίφημο, ας πούμε, όπως λέει ο αδερφός, επιστήμονα, αλλά τι να το κάνει αν θα χάσει τη βασιλεία των ουρανών? Δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα, αδερφοί. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη και πάντα ταύτα θέλωσης θα προσθεθεί. Θα κοιτάξουμε να έχουμε μια ωραία ισορροπία μες στην οικογένεια. Εάν δεν είναι δυνατόν, αδερφοί, θα κοιτάξουμε να γίνει καταμερισμός των βαρών. Δεν μπορεί συνέχεια ο άντρας να λείπει και να πηγαίνει να είναι μόνο η μητέρα στο σπίτι, αλλά και ο άντρας θα κάτσει και αυτός στο σπίτι, θα πάει και η μητέρα στην εκκλησία. Πάνω απ' όλα όμως θα σας έλεγα πως να κοιτάξουμε, αδερφοί, πρώτα την ψυχή τους. Η ψυχή των παιδιών μας, αδερφοί, μπορεί να γίνει, σας είπα ξανά, να τον δώσουμε γαλλικά, να τους δώσουμε αγγλικά, να τους δώσουμε μπαλέτο, να τους δώσουμε οτιδήποτε, αλλά να μην τους δώσουμε Χριστό. Χρειάζεται πάνω απ' όλα, αδερφοί, η συμπεριφορά μας να είναι χριστιανική. Η επισκεψιμότητα στην εκκλησία οφείλει, αδερφοί αγαπητοί, να είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ συχνή στα παιδιά, για να μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί το παιδί να έρχεται που είναι πέμπτη δημοτικού, έκτη δημοτικού, σε λίγο μπαίνει στην εφηβεία. Ποια είναι τα πνευματικά εφόδια τα οποία θα μπορέσει να πάρει ένα παιδί όταν η επισκεψιμότητά του είναι μία φορά την εβδομάδα στην εκκλησία? Θα μπορεί να σταθεί? Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο η επισκεψιμότητα, αλλά και οι παρέες και οι συναναστροφές. Με ποιους θα κάνει συναναστροφή, με ποιους θα έχει κοινωνία? Άμα δεν κάνει μέσα στην εκκλησία, θα κάνει σίγουρα με παιδιά τα οποία είναι στο περιβάλλον το οποίο ζει και υπάρχει. Θα πρέπει να οφείλουμε να έχουμε μια ισορροπημένη ζωή πνευματική, χριστιανική, και να μην λαμελούμε, αδερφοί, να συνερχόμεθα ομού. Τα παιδιά μας θα τα έχουμε μέσα στην εκκλησία. Να κοιτάξουμε, και εμείς μεγαλώσαμε παιδιά, θα σας πω μόνο εγώ τι προσπάθουσα και τι προσπάθησα και έκανα μαζί με τη γυναίκα μου. Έβλεπα, πήγα σε ένα φροντιστήριο, σε παρακαλώ, έχετε φροντιστήριο, τα τάδε, εντάξει. Τι πρόβλημα έχετε? Έχετε πρόβλημα, πως εμείς θέλουμε να μην έχει 8 η ώρα ή 7 η ώρα. Και προσπαθούσαμε, αδερφοί αγαπητοί, και το παιδί μας να μην μείνει πίσω, αλλά και εμείς να το βοηθήσουμε. Και η βοήθειά μας είναι και στο πνευματικό τομέα πάρα πολύ μεγάλη. Και βεβαίως και στον
στο θέμα του να μάθει τα παιδιά μας τα γράμματα, έτσι. Και όλοι σπουδάσανε και όλοι καλά θα πάνε, αλλά αδελφοί, πάνω απ' όλα η επισκεψιμότητα στην εκκλησία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη. Θα σας πω μόνο ένα, αυτό που λέω λόγος Θεού. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο τον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Έτσι. Άμα τον κάνεις το παιδί σου ένα πολύ ωραίο επιστήμονα και πάρει τίποτα. Από μικρό το παιδί θα μάθει πως, συνηθίζω και λέω κάτι και τελειώνω, πως η εκκλησία, αδερφοί, δεν είναι ένα μέρος στην πνευματική του ζωή. Έχω το σχολείο μου, έχω τις δραστηριότητες μου, έχω και την εκκλησία. Η εκκλησία είναι όλη μου η ζωή. Ο Χριστός δεν είναι πως έχω το ένα, έχω και το Χριστό. Ο Χριστός είναι όλη μου η ζωή. Δεν είναι μέρος της ζωής μου. Η εκκλησία δεν είναι μέρος της ζωής μας. Η εκκλησία, αδερφοί, είναι όλη μας η ζωή. Αυτό θεωρώ και αυτό είδα μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί.
Από όταν καταργήθηκε ο χάρακας στο σχολείο και το ατομικό καψόνι στο στρατό το 1984, τα παιδιά έγιναν αντίθασα και στρατιώτες με ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, το νέο παιδαγωγικό σύστημα δεν λειτουργήσε θετικά, μάλλον αρνητικά. Πώς κουμαντάρεις ένα παιδί που δεν υπακούει και είναι νευρικό, ή που το έχει κακομάθει η γιαγιά, ή που η μάνα το θεωρεί θεό, είδωλο, το παιδί μου?
Δόξα τον Κύριο. Βέβαια έχει πάει και τέταρτο περίπου και μισή τελειώνουμε, κάντε λίγο υπομονή. Κάποια που διαβάζουμε έχουν έρθει, για να μην νομίζετε κάποιος ότι το έγραψε τώρα ξόσφαλτσα, είναι και από την προηγούμενη φορά, έχουμε κρατήσει κάποια θέματα και αιτήματα. Αυτό βέβαια το οποίο μας ενδιαφέρει, αδελφοί, πάρα πολύ, είναι αυτό που είπε ο αδελφός μου Παναγιώτης, ότι πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας και το θέμα της πειθαρχίας και το θέμα της εκκλησίας. Αν κάποιος έχει TNT, ένα αμάξι, έξω ενοχλεί, ας το πάρει. Ένα λευκό Opel, ας το πάρει γιατί ενοχλεί. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν, ότι αυτό το οποίο πρέπει πράγματι να καταλάβουμε, αδελφοί, είναι το σημαντικό, ότι η εκκλησία πρέπει να διδαχθεί το παιδί ότι είναι ένα απόσπαστο μέρος από τη ζωή μας. Το έθεσε πολύ καλά αυτός ο Παναγιώτης. Δεν έχουμε το Χριστό και το Χριστό, έχουμε το Χριστό. Δεν έχουμε και την Εκκλησία, έχουμε την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα στην Εκκλησία θα μάθουμε την πειθαρχία. Τώρα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Λέω εδώ πέρα, τι να κάνει ένα παιδί που δεν υπακούει και είναι νευρικό, ή που το έχει κακομάθει η γιαγιά, ή που η μάνα το θεωρεί θεό, είδωλο, το παιδί της. Λέω, το παιδί μου. Εδώ είναι, αδελφοί, θέματα πλέον διδασκαλίας. Δηλαδή, να προσέξουμε και να προδιαθέσουμε την καρδιά μας να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού δίνουν λύση πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος και της οικογένειας και της Εκκλησίας, αλλά πάνω απ' όλα ο Λόγος του Θεού. Να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με το Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάστρα τα οποία υπάρχουν στην καρδιά και πρέπει να πέσουν, πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξουμε δομή. Δεν μπορεί η γιαγιά και ο παππούς, είπαμε, να παρεμβαίνουν και να παίξουν το ρόλο της μάνας και του πατέρα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Μεγαλώνει το παιδί και λέει: γιαγιά μου, τι λέει? Σε τι λέει η γιαγιά σου? Η μαμά σου τι λέει? Ο μπαμπάς σου τι λέει? Κατεβαίνει ένα μεγάλο, ο παππούς μου τι λέει? Εντάξει, συμβουλευτικά αν εμπιστεύω τον παππού και τη γιαγιά είναι καλό, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μάνα και τον πατέρα. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα διδάσκουμε, γιατί μέσα στην Εκκλησία διδάσκεται και η πειθαρχία, διδάσκεται και η μελέτη και η προσευχή και η δομή την οποία πρέπει να έχει το παιδί.
Είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία για να μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτά, έτσι. Τώρα το τι γίνεται στο στρατό και το τι γίνεται με το χάρακα και αυτά, τώρα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί. Εμάς αυτά που μας απασχολεί είναι μέσα στην Εκκλησία πώς θα διορθώσουμε τους εαυτούς μας.
Όταν ο πατέρας είναι αδιάφορος για τη συμπεριφορά των παιδιών και στην εκκλησία αν κάνουν φασαρία και τρέχουνε και είναι και εργάτης και επιφορτίζεται η γυναίκα αυτό το βάρος και μερικές φορές αδιαφορεί και εκείνη, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι αδελφοί στην εκκλησία οι οποίοι ενοχλούνται? Βλέπουμε να κάνουν παρατηρήσεις στα παιδιά των άλλων αδελφών, ενώ για τα δικά τους δεν ενδιαφέρονται.
Είναι ένα θέμα αυτό, αδερφοί, το συναντάμε συχνά μέσα στις εκκλησίες. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ στην εκκλησία μας γονείς οι οποίοι αδιαφορούν τι κάνουν τα παιδιά τους μέσα στην εκκλησία. Δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν. Όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία, αδελφοί, έξι μήνες πρέπει να ήμουν στην εκκλησία. Εμείς τα παιδιά μας και στον κόσμο που είμαστε τα είχαμε σε υποταγή. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τα είχαμε σε υποταγή. Όταν μπήκαμε λοιπόν στην εκκλησία, ήταν δύο αγοράκια δίδυμα, τα οποία όργωναν μέσα την εκκλησία, δεν άφηναν κανένα να ακούσει κήρυγμα. Και τι κάνανε? Πήγαινε ένας μπροστά από το γιο μου και ο άλλος από πίσω, του κάνε σκαμνάκι, τον έσπρωχνε, έπεφτε κάτω. Μία φορά χτύπησε το κεφάλι, δεύτερη φορά χτύπησε το κεφάλι. Λέω της γυναίκας μου, τι θα γίνει? Εγώ ήρθα εδώ πέρα να σώσω την ψυχή μου. Αν πρόκειται να εδώ μέσα στην εκκλησία να ταράζουμε, καλύτερα να πάμε να φύγουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και η γυναίκα μου πήρε τηλέφωνο αυτό το ζευγάρι. Της λέει, σας παρακαλώ πολύ, βλέπω ότι η συμπεριφορά των παιδιών είναι πολύ άσχημη. Θα μας σκοτώσουν το παιδί στο τέλος. Δεν μιλάμε, αλλά θα σκοτώσουν το παιδί. Να αλλάξουν εκκλησία, αδερφοί. Μα δεν είναι να αλλάξει εκκλησία. Και στην άλλη εκκλησία που θα πας, πάλι κάποιο παιδί θα σπάσουν το κεφάλι του. Το θέμα είναι να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, βλέπω αδιάφορους γονείς. Μια φορά θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας πιτσιρίκος, γύρω στα 10-11 χρονών, ο οποίος ήταν πολύ ζωηρός, ερχόταν με τον πατέρα του στην εκκλησία και με τη μάνα του, και με το που έμπαινε μέσα στην εκκλησία έλεγε θέλω ένα κρουασάν να πάρω από το περίπτερο κάτω. Έβρισκε και άλλον ένα πιτσιρίκα και φεύγανε και ερχόντουσαν 5 λεπτά πριν τελειώσει το κήρυγμα. Ο πατέρας και η μάνα δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Και αυτό γινόταν μήνες. Κάποια στιγμή το καταλάβαμε. Τι γίνεται? Και πάει ένας διάκονος και λέει, αδερφέ, ξέρεις που είναι το παιδί σου? Λέει, πού είναι? Κάτω είναι, στον δρόμο. Δεν ξέρω, γυρίζουν, κάνουν βόλτες μαζί με το άλλο. Σου είπα να πάρει κρουασάν. Κόλπο είναι, σε ξεγελάει, του λέει. Του λέει, αδερφέ, έχεις τίποτα με το παιδί μου? Να σας πω που κατέληξε αυτό το παιδί. Στα ναρκωτικά, αδερφή. Κατέληξε στα ναρκωτικά. Το να ασχολούμαστε με τα παιδιά μας είναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Είναι νόμος, πώς το λένε. Ούτε τα παιδιά μας να ενοχλούν μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές βέβαια και εμείς γινόμαστε πολύ έτσι ευαίσθητοι στο θέμα αυτό. Βλέπω κάτι μικρούλια, ας πούμε, κάτι ενός-δύο ετών που περπατάνε μέσα στην εκκλησία και φωνάζουν καμιά φορά και μερικοί σκανδαλίζονται. Ο Κύριος μας είπε, αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Δεν είναι να τα βάζουμε τα μωράκια, αλλά όσο μεγαλώνουν τα παιδιά θα πρέπει να τα συνετίσουμε λίγο. Και να σας πω κάτι, δεν είναι θέμα ότι στην εκκλησία είναι έτσι, και στο σπίτι είναι έτσι, και στο σχολείο τους είναι έτσι, και δεν ασχολούνται οι γονείς με τα παιδιά, και αυτό δεν είναι χριστιανικό, αδερφοί. Ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να επιμελείται την οικογένειά του πρώτα απ' όλα, ιδιαίτερα άμα είναι εργάτης, και με μεγάλη ευκολία μπορεί να πιάσει, να πει στο αλλού το παιδί ότι κοίταξε πόσο ζωηρό είναι και κράτησε το και δώσ' του και μία, λέει, δίνεις και τη συμβουλή, δώσ' του μία. Και το δικό σου το παιδί δεν το κοιτάζεις. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Εγώ το λέω στο Περιστέρι, αδερφέ. Επειδή το έχω πει αυτό, και βέβαια πρώτα απ' όλα κοιτάζω τα δικά μου τα παιδιά. Αλλά βέβαια το θέμα είναι να τα σώσουμε τα παιδιά μας. Γιατί άμα τα αφήσουμε έτσι να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στην εκκλησία, θα τα χάσουμε τα παιδιά, αδερφέ. θα τα χάσουμε. Κυβερνήτη στο σπίτι, αδελφοί αγαπητοί, κεφαλή είναι ο πατέρας. Και πρέπει να ακούγεται ο πατέρας. Η μητέρα. Και μετά τα παιδιά. Και εξαρτάται, πιστεύω, 100% από εμάς. Λένε υπάρχουν ζωηρά παιδιά. Εάν τα αφήσεις, γίνονται ζωηρά όλα τα παιδιά. Αν τα αφήσεις όμως. Θα πρέπει, αδελφοί, όχι, δεν συμφωνώ με το χάρακα που διαβάσαμε εδώ. Και με το. Εγώ μικρός δεν ήθελα να πάω σχολείο επειδή ο δάσκαλος είχε χάρακα. Και ήξερα ότι αν με ρωτήσει και δεν το ξέρω, θα φάω ξύλο. Και αυτό μου δημιουργούσε φόβο μέσα μου. Το ίδιο και στο στρατό, με το ΣΟΒΕ, σωματική βελτίωση που μας το λέγανε τότε εμάς, γιατί εγώ υπηρέτησα το 1976 και είχαμε τέτοια πράγματα. Απορούσα, αδελφοί, γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνουν. Δεν είναι σύστημα παιδαγωγικό και μάλιστα δεν θα πρέπει να το προτείνουμε μέσα στην εκκλησία αυτό το πράγμα. Με το ξύλο ποτέ δεν θα κάνεις άνθρωπο τον άλλο. Ούτε με το ζόρι κάνεις χριστιανό κάποιον. Θα πρέπει να είσαι παράδειγμα στο παιδί σου. Παράδειγμα, αδερφοί αγαπητοί, όπως είναι παράδειγμα σε εμάς ο Χριστός. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση, αδερφοί αγαπητοί.
Όταν ένα παιδί νιώθει ότι ο χρόνος που αφιερώνει μία μητέρα ή ένας πατέρας είναι λίγος, επειδή ζηλεύει τον μικρότερον αδελφό του και αυτόματα δεν θέλει τον αδελφό του και υποσυνείδητα θέλει να τον ξεφορτωθεί για να έχει όλη την προσοχή επάνω του, τι μπορούμε να κάνουν οι γονείς? Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, απλά υπερισχύει η ζήλια του. Τι κάνουμε για τη ζήλια? Πώς εξισορροπούν την κατάσταση?
Λίγο. Όλα τα δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε, όταν γεννιέται ένα παιδί, το πρώτο μας παιδί, πέφτει όλη η αγάπη πάνω του, έτσι. Γιαγιάς, παππούς, θείος, θεία, όλοι πάνω είναι εκεί πέρα. Και μεγαλώνει το παιδί και όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό. Τι έκανα το παιδί? Μίλησε, μπράβο. Τι έκανα αυτό? Και όλοι ενδιαφέρονται. Ξαφνικά όμως έρχεται και ο αδερφός του. Τώρα πρέπει να δούμε τι νιώθει αυτός ή αυτή. Αρχίζουν τώρα όλοι και ενδιαφέρονται για καινούριο μέλος. Αυτός ή αυτή καταλαβαίνει τώρα πως μπήκε, έγινε εισβολή ενός εχθρικού προσώπου μέσα στα κυριαρχικά του δικαιώματα. Σου λέει, τι γίνεται? Ποιος είναι εδώ? Όλοι ενδιαφέρονται τώρα για αυτόν και σε μένα δεν δίνει κανένα σημασία? Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται, αδελφοί, η σοφία, η σύνεση, να μπορέσουμε να το δώσουμε να καταλάβει πως δεν θα πάψεις ποτέ να είσαι το παιδί μας, δεν θα πάψεις ποτέ να είσαι ο γιος μας, η κόρη μας, και τώρα θα χρειαστεί να υποδεχτούμε ένα καινούριο μέλος μέσα στην οικογένεια. Είναι η συμπεριφορά των γονιών. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, ξέρετε, πέφτουμε όλοι στο δεύτερο, ας το πούμε έτσι, και στο πρώτο το έχουμε παρατήσει. Αυτός αισθάνεται, ή αυτή αισθάνεται παρατημένος, δηλαδή αισθάνεται απογοητευμένος. Σου λέει κανένας, δεν ασχολείται. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία αντιδρούν. Θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και κάνουν ζημιές για να αποσπάσουν την προσοχή των γονιών, των παππούδων, για να ασχοληθούν και μαζί τους. Και μαζί του. Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό τι κάνει, αδελφοί? Δημιουργεί μέσα του στο παιδί, δημιουργεί μια ζήλια, μια αντιπάθεια. Δεν τον βλέπει πλέον σαν αδελφό, σαν αδελφή, αλλά τον βλέπει σαν κάποιος ο οποίος του πήρε εκείνα τα οποία αυτός απολάμβανε. Πολύ μεγάλη προσοχή. Το παιδί μας το παίρνουμε, θα είναι μεγαλύτερο, θα το πάμε μια βόλτα, θα το κεράσουμε το παγωτό του, θα του μιλήσει ο πατέρας, η μητέρα ξανά, θα του ξαναπούνε, θα του δώσουν εμπιστοσύνη, πως πρόσεξε τώρα, εσύ είσαι, έχεις την κηδεμονία εδώ πέρα, πρέπει να το προσέχεις τον αδερφό σου ή την αδερφή σου, σαν τα μάτια σου, τώρα αυτός έχει την ανάγκη σου. Να μπορέσει να περάσουμε μηνύματα μέσα στην καρδιά του, πως, και μηνύματα, αδερφοί αγαπητοί, του Θεού.
διάβασε το Μωυσή πως η Μαριάμ πήγε, η μητέρα του, η αδερφή του πήγε και κοίταξε που τον βάλανε το Μωυσή, πως έτρεξε το ενδιαφέρον. Και πες του πως όταν ενδιαφέρεσαι για τον αδερφό σου, για την αδερφή σου, ο Θεός θα σε ευλογήσει περισσότερο. Χρειάζεται να έχουμε μια επικοινωνία, μια σχέση αγάπης και κατανόησης. Αυτό είναι η παιδεία και η νουθεσία, κύριοι αδερφοί.
Όχι, μόνο δύο εδάφια θέλω να διαβάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται προσοχή στους γονείς, να δείτε τι αποτέλεσμα είχε ο Ιακώβ που αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωσήφ. Κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα στους ιούς αυτού, διότι το Υιός του γύρατος αυτού, και έκαμε σε αυτόν χιτώνα ποικιλό χρόν. Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν αγαπά ο πατήρ αυτόν υπερπάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν και δεν είναι δυνατόν να ομιλήσουν προς αυτόν ειρηνικός. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, Έδειξε μια ευαισθησία ο Ιακώβ για τον Ιωσήφ μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να, αντί για να γίνει καλό στα αδέλφια, να μπουν στα αδέλφια μίσους για τον Ιωσήφ. Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη ισορροπία. Είναι ολόκληρο θέμα αυτό, αδελφοί.
Εάν ποιος κάποιος κάνει γάμο πριν γνωρίσει τον Κύριο, λευκό γάμο, χωρίς συνέβρεση, εάν αντρόγινο, σαν αντρόγινο, ναι, και γνωρίζουμε τον Κύριο αναγεννημένη, τι πρέπει να κάνουμε? Μπορούμε να παντρευτούμε εν Κυρίω?
Ποιος θέλει?
Πιστεύω ότι είναι έτσι όπως διαβάζεται, γιατί στην αρχή χρησιμοποιείται ο νικός και μετέπειτα γίνεται πληθυντικός. Λέει, εάν κάποιος κάνει γάμο πριν γνωρίσει τον Κύριο, λευκό γάμο, χωρίς να συμβρεθούν, σαν αντρόγινο, και γνωρίζουμε, μετά πάει πληθυντικός, και γνωρίζουμε τον Κύριο αναγεννημένη. Τι πρέπει να κάνουμε? Μπορούμε να παντρευτούμε εν Κυρίω? Δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι για διάφορους λόγους έκανε έναν λευκό γάμο, αλλά συνεχίζει ότι αυτοί μείνανε μαζί, έτσι, και μετέπειτα βρεθήκανε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και είναι σαν αντρόγινο. Τι πρέπει να γίνει? Αν είναι έτσι διατυπωμένη η ερώτηση, εκείνο που λέμε και εκείνο το οποίο γίνεται, αδελφοί, γιατί έχουν συμβεί τέτοιους, ή τέτοιοι γάμοι ή πολιτικοί γάμοι, και έρχονται και λένε: εμείς θέλουμε την ευλογία του Θεού. Εμείς συνηθίζουμε, και δεν ξέρω και τα αδέλφια πώς το κάνουν, πηγαίνουμε μια ωραία μέρα στο σπίτι του ζευγαριού μαζί με 2-3 πρεσβυτέρους, όσοι θέλουν, κάνουμε μια ωραία προσευχή ένας κατόπιν του άλλου, ζητάμε τον Κύριο να αναλάβει και να ευλογήσει τώρα το πνευματικό αυτό ζευγάρι και να ευλογήσει το γάμο τους με κάθε ευλογία και να προχωρήσουν μπροστά στον Θεό, και γίνεται μια πραγματικά ευλογία. Αν θέλει, μπορεί να καλέσει και κάποιο συγγενή του ή άλλο το ζευγάρι, και πιστεύω ότι ο Κύριος το δέχεται. Αφού έχει γίνει γάμος, αφού υπάρχουν στα χαρτιά, αφού δεν είναι ανάγκη να κάνει ένα δεύτερο γάμο, έτσι τουλάχιστον πιστεύω και στην Εκκλησία έχουμε πει, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια προσευχή και να τους αφιερώσουμε στον Κύριο. Τώρα, αν θεωρεί ότι έχει κάνει κάποιο λευκό γάμο, αν με το λευκό γάμο αυτό μπορεί να παντρευτεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Πιστεύω όμως ότι δεν το λέει, διότι λέει, μπορεί να λέει στον Νικό, αλλά μετέπειτα πηγαίνει στον πληθυντικό. Αν θέλει αυτό, να μας το ξαναφέρει, ώστε να το απαντήσουμε και αυτό, έτσι. Αμήν.
Γιατί? Αρφή, 10:30, φτάσαμε στο τέλος. Ο Θεός λοιπόν να μας ευλογήσει ακόμα περισσότερο, να ευλογήσει αυτά τα λόγια που ακούσαμε αυτό το βράδυ μέσα στις καρδιές μας, και να μας βοηθήσει, αδελφοί, σαν πατεράδες, σαν μητέρες που είμαστε, στα παιδιά μας, να προσέξουμε την οικογένειά μας, γιατί ο Χριστός έρχεται ο Κύριός μας. Βλέπουμε τα σημεία των εσχάτων ημερών, βλέπουμε η αμαρτία να αυξάνεται, και πρέπει να αγρυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε πνευματικά, αδελφοί. Πατέρας, η μητέρα, πρέπει να ξυπνήσουμε πνευματικά. Να φροντίσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, και να επιδιώκουμε, αδελφοί, να υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Να ψάλλουμε, Δημόν.